Molde på spor igjen. Ålesund, de fortsatt målløse, og det drama på Briskeby I 96. Minutt. Adam Schov igjen på overtid, mens Brann, de står med 2 poeng på de siste 3 kampene, og om 5 dager, der det cupfinale I hovedstaden. Før det, fotballens festdag, selveste 16. mai. Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Dette Stensrud, går han over ende?
Tar vi bort känslan från fotboll då kan vi lika då kan vi alla gå hem liksom det syns jag.
Och så prövar man att skjuta från långt håll det där då.
Det ene slaget på trynet etter det andre, men allikevel så har vi har troa, vi har fremdeles troa, vi skal være seg vi hele veien ut.
Her Tengsted!
Det jo sånn, vet du, Håvard, at når vi begynner å skjønne på kalenderen at 16. mai tikker inn, så det nesten sånn at supporterne tror at vi får 6 poeng for å vinne kampen, for så viktig den dagen.
Det noe helt spesielt med 16. mai. Litt sånn annerledes for min del nå, for nå jeg liksom mest I fokus på den selve cupfinalen som kommer den 20. mai. Mm. Men selvfølgelig, altså 16. mai, det noe helt spesielt med norsk fotball, og det jo fotballens festdag, og det en perfekt oppladning til 17. mai. Og så det jo litt ekstra gøy nå at vi da har så masse kamper på denne korte tiden, og mye å glede oss til. Så det de som kommer på, det kommer rett på en rekenes på fjøl med masse kamper nå. Det utrolig nydelig.
Det deilig, og den første timen I dag så skal vi, har vi invitert oss 2 gjester, Joakim og Meran. De kommer inn etter en times tid, men vi kan ikke sitte 6 mann og gavle her, så vi har tatt den første timen og kjørt deg litt av cupfinale spesial her. Så Simon Muffin, første gjesten, velkommen skal du være.
Takk for det.
Hyggelig å ha deg med. Du jo sportsleder I Lillestrøm.
Det stemmer.
Det hyggelig å ha deg med. Det første gang du har vært med i en episode av Synseligaen, det ikke det?
Jo, jeg tror det. Jeg tror det, altså.
Ja, koselig.
Det var på høy tid.
Og Eirik Huseklepp, velkommen skal du være.
Takk for det.
Trivelig. Da har vi to gode representanter over for hver sin klubb I cupfinalen som sparkes I gang om 5 dager.
Jeg jo enda litt mer glad I den ene klubben som han ene representerer.
Mm, jeg skjønner.
Det noe hemmelighet, men det veldig hyggelig å ha Simon her også. Mm. Jeg tror vi skal få en veldig fin cupfinaleprat og selvfølgelig snakke litt rundt den siste begivenheten som har skjedd, og selvfølgelig også litt rundt 16. mai. Så det blir deilig å ha 2 så flotte gjester med, fra cupfinalemotstander. Så det blir helt strålende.
Vi lagde jo en episode I helgen med Tom Nordli, en som heter Cupfinale spesial med Tom, der jeg, du og Tom satt oss ned og snakket en times tid, der hvor Tom analyserte litt fra hans perspektiv, de gule mot de røde, hvordan cupfinalen kommer til å bli, det mentale settet før eventuelt cupfinalen, han har vært med på vinnen I 2007 blant annet, 2 scoringer Oliver Ocean der Lillestrøm tok det, så Tom har jo erfaring også I bøtter og spann, både på godt og vondt som Lillestrøm trener, så den episoden sluppet på Patreon, for dem som har Patreon-medlemskap og kan gå inn der og lytte til den. Det en time med Tom med god prat der, så den ligger kun på Patreon.
Det Tom spesial, vil jeg si. Der får den virkelig slått seg løs,
ja.
Og vi bare fant fram popcornet og brusen og kanskje gikk han litt til, så det var Tom prate og styre på, så det var en nydelig, nydelig cupfinaleprat med meget god analyse fra selveste Nordli.
Jeg ser du smiler, Simon, når vi sier at Tom vi slapp Tom løs.
Du kjenner vel Tom godt, du, Simon?
Jeg kjenner Tom som brukbart, og jeg regner med at det ble en time med at dere kunne sitte og lytte, og han kunne prate, og jeg regner med at det ble noen hendelser fra 07-finalen, ja, det regner jeg med.
Det ble det, det var veldig hyggelig, og selvfølgelig vi snakket litt om det mentale også, og vi snakket litt om det vi touchet litt innom der, som var litt vanskelig å svare på også, men det litt den formen, og jeg var touchet litt på at Lillestrøm og Brann har vært 2 kjæledegger I 2023, ikke bare elsket I Bergen, elsket på Romerike, men folk har latt seg fascinere av denne fotballenhuset som har foregått I Bergen nå, og kan dette bety noe opp mot finalen? Går kreftene litt tomme? Har man spart på nok? Hvordan ligger han med skader? Altså, det mange sånne små mindset-ting før finalen, for de skal gjennom en 16. mai-kamp også.
Ja, altså, det har jo... Det tærer jo på, selvfølgelig. Men samtidig så tror jeg at det er den gøyeste uken nesten i historien for Brann, med både 16. mai og cupfinalen på samme uken. Så jeg tror vi får enormt mye gratis energi. Det ble utsolgt på et sekund til 16. mai-kampen vår mot Stabæk, når de billettene ble sluppet, og cupfinalebilletter er jo det rift om her. Så jeg tror at man glemmer at man er litt sliten akkurat på de to kampene som kommer nå.
For det var en litt sånn interessant diskusjon i den fotballkvelden mellom Jesper Mathisen og Yama Kwa, der de på en måte var litt uenige om hva Brann da burde gjøre sett utenfor. Jeg vet ikke om du fikk den diskusjonen i huset, der jeg mener at dere skal spare nærmest halve laget inn mot 16. mai, og stille nærmest, altså slippe til de som ikke er faste, da kanskje på en måte toppe inn mot cupfinalen og hvile spillere, men jeg regner med at det er vel ikke aktuelt inn mot den 16. mai-kamp.
Nei, det går ikke an i Bergen det, så det er jo ikke en aktuell problemstilling, og så det går ikke an noen steder. Altså, Eliteserien er viktig, cupen er viktig, altså vi går selvfølgelig for begge deler. Vi ønsker å vinne i morgen, og vi ønsker å vinne på lørdag, så det er fokuset vårt.
Men tror du Yao Amakwa egentlig mente det? Tror du han bare satt opp en liten sånn brandpakkel der?
Ja, altså det er vanskelig å si, fordi at han har jo spilt i Brann også.
Han er mekanismen i Bergen.
Ja,
jeg tror han egentlig vet at det han foreslo der er egentlig en umulighet.
Ja, sammen også stiller dere til det. Få litt av touch på leggen til Adams 3 dager før. Leno Olsen kjenner noe i lysken, eller Ranger som har vært i storform med 3 assists begynner å kjenne at kapasiteten er tom. Det er jo mareritt det å få den meldingen torsdag morgen.
Ja, det er jo ikke heldig å få den beskjeden. Men foreløpig så har det vært litt sånn motsatt, at vi har også slitt med en del skader innledningsvis i sesongen. Vi hadde blant annet 3 høyrebekker skada til sesongstarten her, og sakte men sikkert så har de fleste begynt å bli friske, og så har vi noen som henger litt etter, men det er litt motsatt vei. Men så er det som huset Klepp er innom, det er jo det der med at det tærer jo på når man spiller helgen midt uke, og så har vi fått litt mer luft nå i det siste, hvor på en måte Brann har fått komme inn i et tett kampprogram. Vi hadde jo godsekampen tidlig der, som vi satt inn, den utsatte kampen som vi satt inn og gjorde kampprogrammet vårt litt tettere der i starten. Det var en bevisst handling for å bli ferdig med den kampen. Så det handler egentlig om også prøve å sjonglere riktig, men vi kommer ikke til å stille noe B-lag i 16. mai-kampen vi, altså. Vi må spille med et bra lag for å prøve å vinne den kampen.
Og sånn er stemningen nå, Lillestrøm. Det er andre, tredje kampen at gudbenåda Adams setter inn en scoring på slutten der, og dere drar i land overtidsskåringer. Det går jo sånn rykte på Åråsen ifølge Tom Nordli om at du må ikke jinxere, for Lillestrøm slipper alltid inn på overtid. Men jeg synes i 2023 at nå begynner det å bli motsatt.
Ja, jeg synes jo egentlig vi de siste årene har fått til en sterk lagmoral og en kultur som gjør at vi ikke gir oss. Og så tror jeg det er selvtillit i det som vi vet at Brann er god på, at man har trent bra. Mm. Altså, du får ganske bra selvtillit i det at du vet at hvis det er stillingskrig utover i andre omgang, så blir motstanderen mer møre enn deg. Da. Og vite det og liksom merke det da, i gjentatte ganger, det bygges god selvtillit i det, og det er kanskje det som også gjør at man føler at man klarer å stå løpet ut med 90 pluss overtid og halve seieren i land da, på slutten.
Erik, nå er det jo 2 kamper uten seier. Er det noe som preger dere inn mot 16. mai og cupfinalen?
Altså, vi liker jo ikke tape, men det preger oss ikke. Det endrer ikke på noe av det vi holder på med, og da jobber vi med å få opp igjen den energien og intensiteten som vi er mest kjent for. Den Sandefjord-kampen er jo på en måte en kamp som man står på en banehalvdel hele 2x45 minutter og stanger og stanger og får bare ikke ball i mål. Det er sånn som kan skje, mens i Sarpsborg så gjør vi ikke det vi pleier å gjøre. Vi angriper med, altså vi har for store avstander i laget når vi angriper, sånn at vi må hele tiden løpe hjem igjen i stedet for å få gjenvinningsangrep, som vi er veldig gode på. Og så er det litt litt mindre energi i den kampen og litt trøtte hoder kanskje, men samtidig så er det vel en kamp, så hvis vi skårer på en del av de overgangsmulighetene og de store rommene vi får i første omgang, så kunne han sett annerledes ut, så det er ikke noe sånn helt svart kamp heller.
Altså jeg savner litt sånn utenifra, det har vært snakket om at midtbanespillerne til Brann ikke skyter. Nå hadde jo Bård Finne en vanvittig scoring mot Sarpsborg da, der han skåret et nydelig mål utenfor 16, men mot Sandefjord så var det nesten som å se på Arsenal under Wenger, at man liksom skulle inn i boksen før man fyret da, altså, og det er jo spillere i Brann, Rasmussen, han har jo ikke fått hull på byllen ennå. Har han litt annen rolle i laget enn han hadde i fjor i Obos, eller går rett og slett på tempo at han ikke får samme tid og rom?
Nei, altså det kan være flere ting som spiller inn, men det er klart at Mathias Rasmussen er veldig kreativ, og han ønsker hele tiden å skape noe for laget vårt offensivt, så i enkeltkampen så vil han være litt mer tilbaketrukken i forhold til å være og slå den avgjørende passningen i stedet for å komme i avslutningsposisjon selv, så det vil variere ut fra kampbildet. Men den Sandefjord-kampen, jeg også tenkte det etter kampen, at vi skyter litt for lite, men hvis du går tilbake og ser på totalt antall avslutninger, så var det faktisk ikke så veldig få i den kampen heller. Så det er noen ganger, vi er veldig flinke til å kombinere siste tredjedel, men det er klart at noen ganger så kunne det lønt seg med et skudd i stedet for å prøve å kombinere seg helt inn. Men det er noen ting vi jobber kontinuerlig med hele tiden for å få en riktig blanding av det da.
Jeg sa jo i intervjuen her at Brann hadde 2 poeng ved siste tre huset, og så ser jeg her at ja, hvis vi regner med Bodø Glimt, Sarp og Sandefjord, så stemmer det med den hengekampen som har forskyvet fram mot Rosenborg. Legger merke til allerede at jeg har fortrengt den. Legger du merke til det?
Ja, du vil ikke ha den med.
Nei, men jeg tar jo litt sånn mini-kritikk på at jeg tar den med nå, for at jeg ser litt, ja, det stemmer det. Det er en kamp vi har tapt der på Lerkendal, jeg som er Rosenborg-supporter, men jeg har allerede fortrengt den huset. Så ja, det er fint. Trøkket på billetter, gutter, sammen, hva snakker vi om her? Snakker vi om folk utenpå på nattersvinduet som står nesten med lapp på døra, eller? Altså, mailboksen er 260 mail på folk du aldri har hørt fra før, altså tar det helt av her?
Ja, det har vært ganske bra trøkk, og jeg tror egentlig både Brann og Ellers kunne solgt ut stadion på egen hånd da. Dessverre så er det sånn at det er alt for lite billetter til klubbene. Så det, ja.
Hva tenker dere om det? For det er liksom, det er jo fint at det er hele Norges festdag og alt det der, og så, men er det ikke litt rart at det ikke går mer til fansen?
Jo, man skulle jo tro det. Vi synes jo de 6-7 tusen som vi har fått er alt for lite, og jeg tipper Brann synes det samme, de fikk litt mer, det går på tilskuesnitt, og det er for så vidt som man er vant til, men det er fortsatt en stor andel av kaka som går til annet, hvis man skal kalle det. Og det er ikke nødvendigvis supporter av noen av klubbene. Men...
Og det mest provoserende er at altså, tomme seter, og så vet du at fansene kunne fått det. Så vi får håpe at ikke det skjer, for det føler jeg alltid ofte skjer på cupfinalen, at det er noen, holdt jeg på å si, sponsorer eller et eller annet breddeklubber som ikke bruker disse billettene. Da. Og du til og med ser på Twitter at det er Vålinga-fans som skryter at de har kjøpt opp billetter og nekter å bruke det. Kanskje det er sånn der at, holdt jeg på å si, bullshit uansett da. Men ikke sant? Altså, vi ønsker å ha fullstappet stadion her. Og som du sier her, tror jeg både Brann og LSK kunne solgt ut stadion nesten alene. Så det er jo viktig å få den der skikkelig nydelige rammen som vi har sett i Eliteserien, og ikke minst på cupfinalen, for fullstappet Ullevål med skikkelig kok. Og er jo, med all respekt, fanskarene til LSK og Brann er jo Norgestoppen.
Altså, til og med jeg, nå er jeg veldig glad i norsk fotball, men som er Rosenborg-supporter, ville dratt på den kampen og kjøpt billett. Så at Lillestrøm kunne solgt 30 000 billetter, og Brann kunne gjort det samme, så kunne du solgt en 7-8 000 til noen gærninger som meg, som bare har lyst til å se god fotball. Du kunne sikkert dratt 70 000. Det tror jeg faktisk man kunne gjort. Det kunne blitt Rolling Stones på Ullevål, liksom.
Ja, og det kan du si er betryggende med tanke på det at man har jo sett tidligere cupfinaler hvor det har vært tomme seter fordi det er noen sponsorer av på en måte Ullevål stadion eller NFF som har sittet på de billettene og ikke brukt dem, men jeg tror nok nå at det noen som sitter på noen billetter som de skjønner dagen før eller samme dagen at de ikke får brukt, så tror jeg du finner ganske enkelt folk som vil bruke de billettene, så jeg, jeg er ikke så veldig bekymret for at det blir tomme seter der, jeg tror det blir fullt, og så er jeg helt enig at det er en sånn ekstremt sånn folkelig finale med to tradisjonsrike klubber som ja, det er nok noen som hater LSK, det er noen som hater Brann, men det er nok mange som kunne tenkt seg å se og som har billett for å se den kampen som ikke nødvendigvis er supporter av noen av klubbene, men vi ønsker å få med seg rammene da, for vi må jo være ærlige og si at Brann-fansen og LSK-fansen er noe av det beste i Norge.
Jeg har jo alltid sagt det, jeg veldig åpen om det, jeg ikke noen sånn skade av supporter på det. Hadde jeg ikke vært Rosenborg-supporter, jeg blir født Rosenborg-supporter, så å si, og jeg vet jo hvordan den historien så hadde jeg vært Lillesund-supporter, og det klubb nummer to hvis jeg må velge, for rett og slett fordi det en ordentlig fotballklubb. Og det grunnen til det, så vi sitter egentlig to, en halvgul, en gul og to røde her i studio i dag, så jeg legger litt støtte over til Lillestrøm hvis jeg må velge noe, jeg ytrer også i podden til Tom der. Så da,
ja, og det litt sånn, det, når du innom det da, så det viktig også å få med at det to klubber som medlemsstyrte.
Nettopp.
Det er folkelige klubber som er eid av folket. Og det noe som ligger i bånd der, altså i dagens fotball, hvor det mye investorer og eiere og som skal styre årene og sånn, så det deilig at det to medlemseide klubber, folkets klubber som skal stille opp i finalen.
Og så det jo to lag som spiller på gress og gutter, og det jo ikke det jo sjelden var i norsk fotball.
Ja, det er mange fellesnevner her, altså hvis vi skal ramse opp dem, så nå blir det veldig hyggelig her i huset. At, det jo nesten så vi ikke har lyst til å spille, vi har bare lyst til å ha en fest sammen.
Bare lyst til å ha kosesamling. Ja,
men det mange fellesnevner her. Det klart at Bergen og Brann, Bergen by, det kan man si større enn LSK i antall mennesker og sånne ting. Det viser jo tilskuesnittet. Ja.
Huse, etter kampen mot Sarpsborg, så det taper 2-1, så hører jeg Hornland si «Mentale inngangen svikta oss i dag», sier Hornland. Gå litt i dybden på den, han får 20 sekunder på TV2 med det temaet, men hva legger Erik Hornland i det, du som kjenner han godt?
Ja, du legger han fordi at han kjenner ikke igjen treningsnivået, og kjenner ikke igjen helt måten vi håndterer kampbildet på, ut på banen. Altså det er det handler om, for vi ser jo det at det er flere av våre spillere som agerer litt annerledes enn det de normalt sett ville gjort. Jeg var litt inne på det i sted i forhold til avstander i lagene våre. Vi egentlig veldig, veldig flinke på det, men i forkant av det første målet så det vi som gir de vekk en corner uten at vi presset en gang. Vi bare slår ballen et dårlig tilbakespill, og så går han ut til corner, og så får de ettertrykk, og så til slutt havner ballen i mål. Så det handler mye om det, da, at vi ikke var helt... Vi følte ikke vi var helt der vi skal være for å klare å ta 3 poeng i Eliteserien. I fjor i Obos-ligaen så kan det være at du av og til slipper unna med det, med å ikke være helt på stasjonen, og likevel fordi at du er kvalitetsmessig litt bedre enn motstanderen, klarer å dra det i land til slutt likevel. Men sånn ikke i hverdagen i Eliteserien. Hvis ikke du 100% klar for å ta fighten først og fremst, og tempoet, så taper vi kampen, og det var det vi gjorde nå.
Er det da noen ting dere trykker på de neste dagene fram til 16. mai nå, på hjemmebane i morgen og til cupfinalen, eller kjører dere samme løpet fordi dere er trygge på gruppa, eller henter dere noen verktøy fra boksen her nå?
Nei, selvfølgelig, vi setter uttrykk på det, at det er en veldig ærlighet, åpen og ærlighet i klubben, så det klart vi Erik har gitt beskjed om at vi har ikke var jo ikke helt fornøyd med prestasjonen, og vi kjente ikke igjen den prestasjonen som vi hadde på lørdag, og da trykker vi på noen knapper i forhold til å trigge spillerne til å komme opp igjen på det nivået vi vet at de kan være. Så det er egentlig det som har vært fokuset inn mot morgendagen.
Mm. Er det en generell bekymring, Huse, at troppen er for tynt å stå og løpe ut nå. Det kan jo faktisk også bli Europa, hvis dere da vinner, som vi forhåpentligvis gjør. Er det noe dere tenker på, med tanke på at den troppen tross alt litt tynn i forhold til kanskje konkurrenter?
Ja, altså han jo tynn, og det har han vist i det siste, men han jo først og fremst tynn fordi at du har hatt litt skader. Altså vi har vært litt uheldige med akkurat skader, altså skader i samme posisjon, vil jeg si. Men samtidig, så i starten så fungerte det veldig greit, og ja, vi fikk resultaten vi ønsket oss, og det har vi egentlig hatt hele veien, bortsett fra nå de siste, så er det to kamper der vi ikke, der vi helst skulle ønske å ta 6 poeng selvfølgelig, men vi står med 1. Mm. Men kan alltid diskutere om vi burde hatt en bredere tropp. Det er ingen tvil om, og det kan godt være at vi burde hatt, men nå har vi den troppen vi har, og den har vi veldig, veldig tro på. Og så vi går inn i hver eneste kamp med troen på at vi kan vinne, og det er samme i morgen og det samme på lørdag.
Nå er det jo sterke rykter om at David Møller Wolfe er på vei til Nederlands fotball. AZ Alkmaar, er det noe du vil kommentere, eller er det litt hysj-hysj fortsatt?
Nei, jeg kan ikke si så mye om det, men det er jo klart at det er en mulighet for det, og det er sterke rykter om det. Så, men det, igjen, da er, det blir i så fall et salg som på en måte Brann ikke har hatt på veldig, veldig lang tid. Så det er en del av det å være en fotballklubb og som presterer bra. Da kommer det interesse på spillene våre, og da må vi forholde oss til det. Og så er det ja, eventuelt nye krefter som må trå til der, eller man må ut og hente erstatter. Så det er en helt normal greie i fotball, og spesielt for en norsk klubb, så vil alltid spillerne som gjør det bra være attraktive for andre klubber.
Det er rått betalt, da. Altså, alt over 4-25 millioner, men jeg da, utenfra, er rått betalt for en bekk. Ogbu, din spiller, Samon, som du solgte for et halvt år siden, gikk for overgangsrekord på 23, 24, 27, ingen vet helt nøyaktig. Du vet! Så hva, Samon, hva var summen? Hva var summen?
Det var mer enn det.
Det var mer enn det, ja. Ikke sant? Ja. Så sier vi 30 pluss. Det var gode kroner. Det var overgangsrekord for en stopper i ligaen. Så hvis du får for Wolfe 30 millioner kroner, så skal du smile herfra til Sparebank 1 i Bergen, altså.
Ja, men så er det er faktisk sånn nå at ja, det er jo en, hvis det blir sånn, så er jo det en bra pris. Nå kan jeg si det huset, så slipper du også høre på det. Men det er en bra pris, men samtidig så i dagens marked så er det liksom, hva er en bra pris? Det er mange som har meninger om det, men man ser jo at det er mange, altså Fofana går for 100 millioner, men han går til Chelsea. Ja. Så poenget er hele tiden at det er som du har et hus, ikke sant? Du kan få mer enn takst, men du må ha flere budgivere. Mm. Og det er markedet som bestemmer, men aller fremst så er det spilleren som bestemmer, for det er hans prestasjoner som gjør det. Mm. Jeg synes man hauser opp for mye forhandlingsevne til enkeltindivider i klubb. Altså, du klarer for eksempel ikke å forhandle fram en pris hvis noen begynner på 1 million euro og får det opp i 5, 6, 7 millioner euro. Det er umulig, da. Mm. For at de begynner på et sted, og så har de en tanke om at de skal ende på et sted, og så kan de innimellom betale litt mer enn der de ønsker å ende, men ikke veldig, veldig mye mer, ikke sant? Men så kommer det andre, og hva skjer da? Det er en psykologi i det, at noen andre har lyst på en spiller, og du ser referansen på de klubbene er ute etter den spilleren, da får du en bekreftelse på at her er jeg på riktig spor, da er jeg villig til å betale mer, plutselig.
Det er litt som skoleballet i tiende. Hvis alle hadde lyst til å gå ut med hun fine dama, hun som var flott og fjong i 10. klasse, var tre karer som ville ha hun, da ble hun skolens queen og ballets dronning. Det er sånn, Samon.
Ja, ja. Eller så er det, så drar du på byen, så hvis du drar ut med en fin dame, vet du.
Ja.
Så plutselig blir verdien din mye høyere.
det er en greie.
Ja. Men dere også, Simon, har jo noen virkelige juveler nå, blant annet en viss Akor Adams på topp, og det ryktes at det er interesse med Bundesliga og så videre. Er det kanskje aktuelt at han forsvinner allerede i sommer? Kanskje ikke du har lyst til å si det, men det er jo sterke rykter rundt denne spilleren nå.
Ja, det er jo interesse rundt han, og nå har vi på en måte gjort en del salg de seneste årene, så det er ikke sånn at klubben er i en posisjon nå hvor at vi vasser ikke penger. Mm. Vi har ikke skruet sin pengebinge, men vi på en måte har en kontroll og god kultur rundt økonomien nå, som gjør at vi kan stå litt i det, og ikke trenger å på en måte si ja til skambud som vi måtte tidligere for å betale lønninger hver måned. Så det jeg kan si er at ja, det kan hende at det blir salg til sommeren, men det kan hende det blir salg etter sesongen også. Det får tiden vise.
Når det gjelder dere I Brann, Erik, Jimmy jo liksom, hva skal jeg si, han er ikke noen sirkusdirektør. Han ikke voldsomt mye ute I media, og det ikke noe Inge André Olsen dette her, eller Thomas Berntsen.
Det karakter, men, Olsen også.
Men er det, hvor delaktig du I spillelogistikken?
Nei, jeg delaktig I det. Jeg ser veldig mye på spillere, og jeg med på den scouting-prosessen, men det Jimmy sitt ansvar, det Jimmy som på en måte har hovedansvaret rundt det, men så jeg med og hjelper, for Erik stoler på at jeg stoler på det jeg ser, og han ser selvfølgelig selv også, men han vil også at jeg skal se på, så jeg, og jeg synes det veldig gøy, og veldig interessant, og jeg liker den delen av jobben, så jeg delaktig I det, men det selvfølgelig Erik og Jimmy som har hovedansvar på det, som I forhold til ja eller nei, og I forhold til ulike spillere og sånne ting, men jeg med å bidra der, for det, jeg føler at jeg har et syn for det da, men...
Ja. Er det Jimmy eller Holand som sitter med siste ord der, på en måte? Hvordan fordelingen der?
Nei, altså vi jobber veldig godt sammen, så det alltid en god dialog rundt I sakene, så det egentlig ikke noen som har siste ord på en måte. Det mer det at vi kommer fort til enighet om vi vil gå for en spiller eller ikke.
Mm. Jeg tipper det som hos oss, og det liksom sånn at du... Som sportsjef så har du jo, hvis du på en måte har det øverste lederansvaret, da, så har du mandatet til å bestemme. Men hvis du smart, så går du ikke å overbestemme, for at da kommer du ingen vei. Du henter aldri en sportsjef henter aldri en spiller til klubben om ikke trenerne vil ha spilleren. Mm. Men trenerne kan heller ikke på en måte signere spillere uten at sportsjefen med på det. Så det blir jo en dynamikk. Mm. Og det der en evig diskusjon. Hvem bestemmer, hvem har siste ordet. Jeg tror jeg aldri brukt mitt siste ord. Geir Bakke har vært trener nå I 3 år, jeg har aldri brukt mitt siste ord. Og han har aldri på en måte... vi har aldri kommet egentlig dit at vi strider om noe. Man diskuterer seg jo igjennom. Og så man egentlig ganske enig om hva man ute etter. Ganske tidlig I prosessen da. Mm. Så du velger ikke mellom A og Å da, du velger mellom A og B, mm. og det en stor forskjell. Mm. Det tipper jeg, uten at jeg kjenner til Brann, så det jo de en trio også med Hus og Horneland og Jimmy, og det sånn vi også, hos oss med Petter og Geir og meg.
Mm. Huse, dette blir jo en ganske stor kamp også for deg. Som assistenttrener, du har jo spilt I Italia, gjort bra for Norge, du har spilt viktige kamper for Brann før, men det å sitte på Ullevål med det trøkket her, det noe det også.
Ja, jeg gleder meg veldig, for jeg spilte jo Brann I 10 år, men vi kom oss aldri til cupfinalen når jeg var der. Vi kom til semifinalen mot Hødd, men da tatt vi.
Ikke sant?
Så for meg personlig noe jeg virkelig, virkelig ser frem til. For det ok, jeg fikk ikke oppleve det som spiller, men det godt plaster på såret som å oppleve det som en del av et trenerteam som har tatt et lag der. Så det blir utrolig gøy, og det er jo noe helt spesielt med disse, med bergenser også når det blir cupfinale, for da slippes alle hemninger, og da, ja, alle... Jeg tipper jo at det var veldig mange hotellrom som var boket lenge før semifinalen, for å si det sånn. Og denne gangen så holdt det helt inn. Så
da det var et hotellrom, ja. Det var ikke ølkrana, det var litt lettere å avbestille på toen hvis det røyk. Jeg skjønner hva du mener. Simon, jeg tenkte på det. Den energien I gruppa, du har vært lenge I Lillestrøm. Den energien du kjenner nå I garderoben og på treningsfeltet, og de karakterene dere har I laget deres med Adams og Gabrielsen og Lene, og dere har mye fine folk der, tar Odd på overtid, tar Molde I køppen, tar Godse på overtid, knekker Vålerenga med Adams på overtid, det har en enorm go nå. Har du kjent en sånn go I gruppa noen gang som du kjenner på Romerike nå, fra ditt stolthet?
Alleis, mitt navn Adrian Nilsen Pereira. Så du har lyst til å følge meg og de andre spillerne I ligaen, så må du følge med på Synseligaen. Av fans for fans.
Nei, ikke så lenge. Nå har jeg jobbet I klubben I 12 år. Så ikke så lenge. Men det har vært en sånn gradvis, egentlig. Vi har hatt mye av den samme reisen som Brann i ferd med å ta nå, ikke sant? At vi var nede i Obos-ligan, og så kom vi inn i en god steam der i første sesongen i 2021, og så har vi gått videre i 2022, og så har vi fått bygge videre inn mot 2023. Solgt noen spillere underveis, men klart å erstatte de. Og så har det vært en grunnmur der da, med noen grunnpilarer på kultur. Da. Og de kulturbærerne som vi har klart å få til å bli der litt over tid. Så det er en utrolig bra giv nå. Så om vi sier at vi har pika nå, det er jeg litt usikker på, for det kan at vi pike senere, men vi er på et bra nivå nå på god stemning. Men så skal det sies at jeg har vært med så lenge at jeg var med i cupfinalen i 2017. Det var første året mitt som sportsjef. Og da var ikke skimen så bra. Vi holdt oss så vidt i elitserien før cupfinalen. Sarpsborg hadde tatt bronsemedalje og hadde en vanvittig drive med Geir Bakke som trener der. Den var soleklar favoritt, men vi vant. Fordi vi klarte å mobilisere i en enkel kamp. Så hvis vi hadde mobilisert sånn i hver av de 30 elitseriekampene, så hadde vi antagelig tatt medalje vi også, ikke sant? Men vi var et lag som ikke klarte å mobilisere mer enn innimellom, og så var det perfekt timing da. Så poenget mitt er at du kan vekte mye på hvordan steam laget er inn mot finalen, men det er en enkel kamp, og jeg opplever den kampen her, LSK Brann LSK, som relativt åpen med to lag som trener bra, som står bra på det fysiske, så jeg tror det vil bli en ganske sånn knokkelkamp, men så har man også kvaliteter i begge lagene da. Så til å avgjøre på egen hånd med Core Adams og så videre hos oss, og så har man Finne og flere andre hos Brann også som har kapasitet sånn som Huseklepp hadde før i gamle dager, og kunne avgjøre en kamp på egen hånd.
Ikke sant? Så. Sånn som deg, Erik, vi gjør det. Men Erik, du jobbet jo i BT, og du var i TV2, og du var jo på en måte utenfor denne brandkrisen som kulminerte med det, ja, den sinnssyke kampen på Utility mot Jerv der, og så kommer du inn, og så har du på en måte vært en sånn dans på roser siden. Altså, hva er det som har skjedd i Bergen og Brann den siste tiden? Og nå er det jo nesten sånn at ting flyter nesten for bra. Altså, ja, altså, poengmessig er vi ikke liksom helt der oppe, kanskje, men det har likevel vært bra, og det er harmoni, og det er cupfinale, og det er full utsolgt stadion. Hva er det som egentlig har skjedd den siste tiden, siden du kom inn, og Erik og opprykket i fjor var jo på en måte bare en sånn parademarsj? Altså, nå er det en sånn utrolig positivitet rundt Brann og Bergen igjen, da.
Ja, men altså, for dette har jeg sagt i andre steder også. Altså, jobben startet sommeren. Det året man rykket ned. Og det var Eirik og Jimmy som var der da, og de andre som var der, de satt i gang en prosess da. De signeringene som ble gjort da, var veldig smarte signeringer. For punkt 1, ja, det var signeringer som skulle prøve å holde plassen, men man hadde et veldig vanskelig utgangspunkt i forhold til vårsesongen, den sesongen der. Men man klarte det nesten. Man var vel det 9. beste elitserielaget den høsten, men man var for langt bak, så det endte i kvalik og det endte i nedrykk. Men jobben startet der. Det er Sivert Hedden Nilsen, Bård Finne blant annet, ble hentet inn der, fordi at det var to tanker i hodet der. Det ene, de skulle være med og prøve å redde Brann, men om ikke de klarte det, så var det også typer som var villige til å ta et år i Obos-ligaen med Brann for å få de tilbake inn der. Så der startet det, og så ellers det vi har jobbet med kontinuerlig er jo den spillestilen man ser i dag, og det handler veldig om å være offensiv og angripe uansett hva resultatet er. Vi ønsker et veldig høyt tempo i det vi holder på med, for da føler vi er best. Og så er det veldig viktig for oss at vi på en måte, uansett hva stillingen er, at vi alltid går for det neste målet, for det er da vi føler vi er på vårt beste, for det med en gang vi skal gå ned og forsvare en ledelse, så føler ikke vi oss like komfortabel, og vi er ikke like gode på det. Så det er jo det vi har jobbet med nå i lang, lang tid, og nå sitter det bedre og bedre. Men du ser, vi har hatt tap mot Odd, tap mot Sarpsborg, så samtidig som denne prosessen har gått, så holder vi også på å bli vant til elitserienivået igjen nå. Vi var i Obos-ligaen i fjor, og nå blir vi straffet hardere de kampene vi ikke helt får det til å stemme da.
Var det sånn i etterpå klokskapens lys her, dere? Dere har jo begge vært med på restartet, både Brann og LSK. Var det på en måte sånn sett i ettertid nesten bra at man rykket ned, med på en måte sånn samling i bånd der? Ja, det er jo selvfølgelig helt tragisk å rykke ned når man først gjør det, men sånn sett i etterkant nå, så har det på en måte vært en positiv greie for begge klubber.
Ja, men altså, med fasit i hånden så er det jo vanskelig å si ja, at jeg vil liksom ikke bytte bort noe av, selv om det var sinnssykt vondt å være med på, så og tøft, knallhardt å være med på. Så,
måten det skjedde på da, sa jeg, men det var helt sinnssykt.
Ja, det var det. Men jeg holder med usikkerhet der, at hos oss også så var det jo noen år i forkant faktisk, altså 2017-2018, så vi begynte å legge en ny strategi. Og så kan du si at de første årene av den strategien endte i nedrykk. Men vi omdirigerte en god del midler til akademiet vårt og på en måte snudde helt om på akademitankesettet vårt og ut av det akademi, altså den akademihele omvendingen da, så kan du si at Mats Kristiansen, Eskil Ed, Magnus Knudsen, flere har kommet ut av og fikk muligheten til å etablere seg da i 2020 når vi rykket ned og fikk det læreåret i Obos-ligaen først og være med på det opprykket og etablere seg i Eliteserien deretter. Så Petter Myhre og du kan si at Petter Myhre og Geir Bakke kommer inn da i 2020 når syretappen pågår. Vi hadde en startetappe som klubben hadde gjort unna i forkant, men vi var på langt nær ferdig i strategien vår. Men Geir og Petter kommer inn da og tar oss videre fra den, altså gjennom den syretappen, altså den etappen som hvor du virkelig får prøvd å teste ut strategien, ikke sant? For orker man å stå i det, eller skal man bare snu på oss og tenke kortsiktig? Det var ekstremt viktig for oss å få de to trenerne på plass, for de var villige til å være med klubben på den lange reisen, selvfølgelig med garantier om at de har en trygghet i jobben sin, og det fikk de gjennom lange kontrakter. Petter litt korte kontrakter i starten, fordi han hadde TV2, men etter hvert også lang kontrakt på han, og det synes jeg jo liksom at kontinuitet blir riktig, kontinuitet med riktige folk er riktig, men kontinuitet med feil folk blir alltid feil, ikke sant? Men jeg tror liksom at man må altså det er jo kjepphesten min nå, dette her med trenere. Hvis man ønsker å få med trenerne på en lang reise, så må det speile seg i hvordan man tenker med dems arbeidsforhold. For du kan ikke gi en trener eller flere trenere rundt et A-lagsteam 2-årskontrakt, og så skal du be dem utvikle 16-17-åringer hvor de kanskje trenger 2-3 år da, før de blir ordentlig gode.
Godt poeng.
Men det, vi vet jo hvorfor klubber gjør det. Det er jo fordi man skal slippe å betale så veldig mye for å sparke trenere. Man ønsker ikke å ta risikoen på å binde seg, men jeg tror liksom at det blir veldig selvmotsigende da, hvis man ikke tegner opp en langsiktighet også, og en trygghet for trenerne. Nå merker jeg at jeg var litt på skjeve skøyter her, ut av hva vi skulle egentlig prate om.
Nei, ikke noe problem, det er kjempeherlig. Kjempefint at du deler, og det minner meg litt om det Tom også sa i den Patreon-episoden som ligger ute. Han nevnte at det er ikke så mange klubber, sånn. Han snakker litt dypere om det, som sitter med trenerne når klubben når Bakke kommer der, som ligger på 10. plass i Obos, og fortsatt sitter du med treneren uten å kikke. Altså det er en dedikasjon og noe planer som er skrevet ned i Mosestein der da, som gjør at dere står for det dere har sagt da, og det er noe ekte over det altså.
Ja, og LSK som alle andre klubber har vært på dette med kortsiktighet, så jeg sier ikke at LSK har vært kjempegod på dette her opp igjennom, men jeg tror man har prøvd å lære litt av historien da. Og så er det dette her da med at jeg tror veldig sjelden at, eller det skal egentlig være ganske enkelt å stå med trenere også, så lenge trenere har den tryggheten og føler den tryggheten og ikke på en måte endrer atferd. Utfordringen er når man føler at man ikke har støtte, så kan man også endre atferd i psykologien på at man begynner å tenke på seg selv, og så begynner man å tenke kortsiktig, og så har man kanskje litt gærne uttalelser i media når man vet at trenere er ansikt utad ofte for klubben. Du, det jo ikke en næring I Norge hvor du finner en mellomleder som har så mye ansikt utad på vegne av bedriften. Så trenerrollen, og som det hovedtrener og assistenttrener, de veldig mye ansikt utad for klubben, så det utrolig viktig at de føler trygghet I jobben, og da tror jeg liksom at har du riktig folk I riktig rolle, så du villig til å stå med de også I dårlige tider.
Og der har du vært sterk, Huse, angående ansikt utad, for det legger merke til at du gjør veldig mye av jobben som Hornland kanskje ikke så komfortabel med, om han liker det andre. Du har tatt den rollen veldig I Brann.
Hva I forhold til...
Media, intervjuer, ja, altså, pausepraten, alle disse tingene, alt går jo nesten gjennom deg hele tiden.
Ja, nei, han tar jo grovt partner TV2 akkurat nå, fordi at det jo rettighetshaver.
Ok. Hæ?
Ja, det snudd mer, føler jeg, enn kanskje I Obos. Da prater kanskje du mer.
Ja, I Obos var det, ja, for da var jo det Eurosport som var rettighetshaver, og de aksepterte at jeg var med og litt sånn, men nå jo TV2 kommet inn, og de har en enorm satsning, så da har de krevet hovedtrener litt oftere enn det Eurosport gjorde I fjor da.
Okay.
Men jeg veldig komfortabel I media, har spilt i Brann I så mange år, og I tillegg har jeg jobbet I media, så for meg, hvis jeg kan avlaste han på det, noe som han setter pris på, så det ingen problem for meg å gjøre det, og jeg avlaster han litt enda I forhold til lokale medier, for de har jo tv-sendinger, vi har jo to aviser som har tv-sendinger etter hver eneste kamp, så de tingene der avlaster jeg enda på, og det tror jeg hjelper Erik til å holde fokus på det han skal holde fokus på, så han ikke får alt sammen hele tiden.
Hvordan forholdet ditt nå? Du har både jobbet I TV2 som rettighetshaver og I BT, så I Ballspark og så videre. Hvordan det å holde deg på å si samarbeide med media når du på andre siden av banen, holdt jeg på å si?
Altså det synes jeg ganske uproblematisk. Men det handler jo sikkert litt om at jeg har spilt med et veldig medietrykk i så mange år. Når du I Brann, så har du konstant medietrykk på deg som spiller. Så jeg tenker ikke så mye over det egentlig, for jeg synes jeg har blitt så vant med det at jeg synes ikke det noe vanskelig.
Jeg ser den. Adams, jeg skal prate litt om han sammen. Det går jo liksom rykter om at dette her monsterspissen I 2023. Det var litt prat om akkurat før sesongen at han slet litt med relasjonene. Så begynner man å se liksom at han står kampene veldig godt ut. Det virker ikke som det en tilfeldighet lenger når du tapper inn ene skåringen etter den andre. Nå stopper han og bekkene begynner å bli møre. Nå begynner man å se hva det her og ta litt gjennom reisen han så.
Akur var jo en spiss I Obos-ligan som du så et potensial I. Nå kjente jeg litt til Akur når han kom til Norge, fordi vi har jo brukt oss å rekruttere spillere gjennom Atan Eke sitt scouting-nettverk I Nigeria. Så Atta nevnte Akur Adams for oss der I 2017, tror jeg det var, hvis jeg ikke husker feil, rundt da. Vi hadde Moses, Bie Moses, vi hadde et par andre nigerianere som vi var det som vi skulle prøve å utvikle da. Og da har vi en sånn gyllen regel om at vi ikke tar inn for mange av gangen. Det handler om at vi må ha balanse med unge egenutviklede spillere, unge afrikanske spillere og etablerte norske. Så Ata tok den med videre til Strømsgodset, han var på prøvespill der, ble vekta for lett, og så endte han opp I Sogndal. Når han har vært I Sogndal, så har han ikke nødvendigvis vært en spiller som han har vært skadet blant annet et helt år med en kneskade, hvis ikke jeg husker feil. Og han var jo ikke en spiss som skårte mer enn 10-ish mål på en makssesong der, så det var jo ikke sånn at det var raketter I taket der. Men vi så et potensiale som vi ønsket å videreutvikle, og vi fikk tilslag på den da, utover høsten når han hadde utgående kontrakt. Og da har vi jo sett at det råpotensialet, det har han på en måte fortsatt, og det han videreutviklet har fått brukt, og så har han en del å jobbe med I innholdet I alle ulike spillets faser. Det kan være feilvent, det kan være rettvent også, valgene som tas, men han ekstremt lærevillig, veldig villig til å se på analysebilder og ta læring, og det jo det som gjør at han får en veldig sånn fin utviklingskurve da, I positiv retning.
Mm.
Når det gjelder dere, Erik, og det afrikanske markedet, det har jo vært noen legender, Sergio Lupignana, Stefan Bargi, og ikke minst legenden av de alle, Kim Ujo.
Kim Ujo.
Var en personlig favoritt. Kan vi se spillere fra det kontinentet i Brann igjen, eller ikke det et marked dere titter så mye i?
Jo da, det kan vi. Vi har utelukket ingen marked vi. Akkurat nå så har ikke vi funnet noe som har vært interessant for oss, men vi utelukker ingenting.
Du må bare ringe Atta. Altså, det bare ringe Atta, Neke. Han har en liste, har du sett den transferlisten han har? Han har 68 spillere, og 13 har du ikke hørt om. Helt fantastiske spillere som kommer. Ellers så kommer Lillestrøm og tar dem, og så blir det en ny Antonioja, ikke sant? Eller Nosa, eller så kommer dem. Det sånn huset.
Men du spilte med Kim Ujo, tror du ikke det?
Jo.
Det var type.
Det var en veldig interessant type. Aldri sett en spiller, en dårligere treningsspiller enn han. Han bare laffet rundt på trening hver eneste dag, og så kom til kampen, og så var han kjempegod.
Han var veldig god i biljard da. Han var meget god i biljard, biljardspiller.
Levde ikke av høslover? Høslefolk?
Ja, da han spilte visst når han var yngre, var han en sånn som spilte, og så veddet de om hvem skulle vinne, og så vant han penger, fordi at han vant alltid. Så, ja. Nei, men han var en fin type, og Kim. Men han var ikke veldig god på trening, så jeg mistenker jo litt at den utlandskarrieren hans har blitt litt vanskelig, fordi at han var en sånn type som var en veldig god kampspiller, men han var ikke helt den treningsvillige typen som på en måte alltid strålte på trening. Og det er klart, møter du feil trener da, som ikke ser det, så havner du fort på benken og ikke får spilletid. Så jeg mistenker litt at det er det som ble hans bane ute i Europa da.
Men det er så interessant som eliteseriefan. Vi har jo fulgt med Håvard siden 92, når Kalle Løken spilte høyreving i Rosenborg. Ikke sant? Da vi har vært med noe her.
Og nå er han generalsekretær.
Nå er han generalsekretær. Ja, vi begynner å bli gamle. Jeg får ikke grå i håret sammen, så jeg henger med.
Man slipper det når man ikke har.
Nei, jeg har fortsatt fin manke her. Men det interessante er at de legendene vi har hatt i norsk fotball, så Kim Ujo, når han sto og snakket om intervjuet, og at han måtte vaske dassene på Nybergsund, og det nekta han å gjøre. Husker du de legendeintervjuene? Du blir jo så glad i disse spillerne også. Du digger dem jo.
Ja, det er utrolig morsomt. Altså, han Olympiniana, eller kalte dere dem på Ola. Ola.
Han var der før jeg kom til Brann.
Ja, ja. Han, jeg husker jo det, vi måtte stoppe med Elitserien og så han spille, og han var fantastisk god. Aha. Og så var jeg på et sånt transferroom-nettverksmøte for noen år siden på Emirates Stadium. Mm. Og hvem var det jeg møtte der? Olympiniana, loan manager på Wolverhampton. Så han har liksom på en eller annen måte klart å vise en eller annen karakter som gjør at de lagde en jobb for han, på lik linje som Tor-André Flo fikk den samme stillingen, eller lignende stilling i Chelsea etter sin karriere. Så du ser jo at det er noen som på en måte klarer å videreutvikle seg som menneske, samtidig som de klarer å videreutvikle seg som spiller, og da ligger det noe der for dem. Mm. Men i de nettverksmøtene så ser du også andre spillere, Thomas Rositski. Han kunne du egentlig se for at det kommer til å, hvis den gidder, hvis den har lyst selv, så blir han trener eller sportsdirektør, for at han hadde så mye inni det hodet der. Ja. Han er sportsdirektør for Sparta Praha, for eksempel, som vi solgte Kaan Kairin til.
Samme som Charlie Miller, han skjønner jo at kanskje ikke har noe bak forhandlingsbordet etterpå, for han var sinnssykt spiller, men han var litt karakter utenom fritida, ikke sant?
Det er litt det jeg har lyst til å gå inn på nå, for at du hadde jo noen virkelig karakterer, kanskje litt bohemer og litt som kanskje ikke, som du sier, huset var de beste på trening, men sånne spillere ser jo nesten ikke i dag. Det har skjedd en stor forandring der. Altså de spillere som var kanskje ekstremt gode med ball og hadde den der egne evnen da, til å dra en mann og kjøre noe uventet, men kanskje ikke var den beste treningsspilleren. Er det sånn at sånne spillere er det nesten umulig å få frem i dagens fotball på grunn av det fysiske da, og den biten der?
Ja, det kan være at det er vanskeligere, men jeg skal ikke utelukke det helt at det fortsatt, altså det er jo spiller på høyt nivå som på en måte er blitt så god offensivt, så de ikke trenger å løpe så mye defensivt, for eksempel. Så det finnes jo den type, men det är kanske lite för högt tempo och lite för högt intensitet till att dessa typerna på en måte kommer sig hela vägen fram då. Så, mm. så jag tror i alla fall det är vanskligare för dem att komma fram nu än det var för 20-30 år sedan.
Sista jag husker i Brann är ju Kvisvik. Det var karaktär, ikke sant? Det ser helt off ut på säkert på privaten och så var det en helt magisk kamp. Men för att snu spörsmålet av huset utan att du ska kasta någon under bussen som att jag är dålig tränad eller inte gidde på träning. Vem spelar i din tropp? Är det som på en lördag eller fredag kan se lite off ut, men när kampen törner till eller 20 minuter för kampen så bara ser du glödna ögon dem så att vi skönjer att Helta är en sån karaktär, men han är så obvious, men en spelare i troppen är det som är en sån karaktär som bara switchar på brytaren med en gång när det öppnar käften i garderoben.
Nej, alltså du nämnde ju han där. Men vi ser inte får lov att ta han, för han är ju
han får inte lov att ta, för han är som Martin Andresen karaktär, alla vet han är sån.
Jo, men samtidigt så är Siv att han tränar jättegott hela uken.
Ja, ja, det skönjer vi, det skönjer vi. Ja.
Men akkurat dagen för kamp så kan han vara den som på något sätt inte ja, så är inte helt påskrudd, men han är ju alltid påskrudd på kampen. Mm. Men annars så är det egentligen inte så många alltså, hos oss. Det är egentligen mycket mer jämnt i det skiktet där. Så jag klarar liksom inte att plocka ut någon.
Har du något där Simon som är en karaktär du bara, han här kommer inte att vara påskrutt i söndagen och när söndagen kommer så bara ser du glöden?
Det är nog lite så att jag tror genom en säsong så tror jag liksom det är liksom jämnt att det är någon som är inom där eller det är flera som är inom den zonen. Da. Men inte som på något sätt du ser var en uke är som då.
Nej.
Hur högt du rangerar den visst det vinner cupen huset med tanke på karriär som spelare och så vidare, men hur högt vill det hänga att faktiskt ta det cupmästerskapet hem till Bergen?
För Brann.
Ja, för dig personligen och kanske som du är ju trots allt tränare nu och hur vill du samlinna det med tanke på karriär som spelare att du faktiskt ska vinna cupen Brann och ut i Europa? I första säsongen i Elitserien?
Nej, det hänger ju självklart skyhögt. Kanske inte helt upp till serieguldet från 2007 som spelare. För det följer jag ändå givare. Men det är gott upp under där. Så jag hoppas verkligen vi klarar det. Och det har ju varit en otrolig reise uansett, men hvis du kronar det med ett cupguld och en Europacup-spel allerede nu på grund av att cupen har blivit som han har blivit så det, då går ju inte an att göra det bättre på en måte.
Hvordan ser du på att cupen nu är tillbaka till holdt jeg på å si, vanlig format? Det som, om någon uke efter cupen så ska du plötsligt spela första runda i cupen igen. Hvordan føles det på en måte? Og klarer man liksom å holde seg nullstille seg da til å på en måte ta fatt på den reisen? For det skal jo være en ny cupfinale, det er vel i november.
Hvordan, ja, det 4 dager etter cupfinale i første runde.
Ja, så er det liksom mot et fjerde divisjonslag eller et eller annet sånt.
Ja, tredje divisjon for oss i hvert fall. Nei, altså, jeg synes det er bra at han er tilbake til sånn som han pleier å være. Og så har jeg stor forståelse for at han har vært sånn som han har vært, på grunn av korona og utsettelser og disse tingene her. Men jeg setter pris på at han er tilbake igjen til vanlig format.
Sista cupfinalen dere var med på sammen 2017-2007 som jag husker där. Dere har ju inte tappat något emellan där heller, så dere kan ju faktiskt vinna nå 3-3.
Vad tänker du på då?
Ja, alltså det tog 2007, det tog 2017. Det är i finalen i 2022-2023, kall det vad du vill. Så det är inte så många som har tagit 3-3.
Nej, det är inte det. Så det vi måste pröva på det. Men det är otroligt artigt att liksom få lov att vara deltagare i cupfinalen och så är det ju jag har ju provat att tappa ändå. Jag har inte tänkt det, men det är nog annorlunda som att ända upp som taper även om man står där i finalen och känner man har haft en god upplevelse fram till finalen då, och genom dagen, men det är mycket som sker och det är mycket intryck att ta, så tror jag säkert att det är säkert lite annorlunda Huseklepp som tränare kontra som spelare. Jag tror kanske att man får liksom ett annat perspektiv på det säkert. Men jag också hade ju sagt att ett serieguld, för det är alltid en evig diskussion, serieguld eller cupguld. Cupguld är liksom det att det är en enkelt dag hvor det är en stor fejring, du vinner och så vidare, men seriegull eller som har gjort over 30 kamper mot elitseriemotstand. Det er noe annet altså.
Men all respekt, ingen av dere kommer til å være i posisjon til seriegull i 2023, så cupen blir det beste dere kommer til å vinne allikevel.
Vi får se da om vi klår Bodø-Glimt fra hver vår side.
Jeg hørte Gabrielsen i siste intervju etter matchen. Det var nesten så han glapp på munnkurven der. Han gikk og pratet litt. Så altså, hvor langt skal vi ta det her? Vi må bli enige innad hvor langt vi skal dra det. Så det, om jeg vinner en par kamper til nå, så begynner nok Ruben å prate, tenker jeg.
Det en som ikke har munnkurv i klubben, og det Ruben
Gabriel. Kanskje da han yter best når han ikke har munnkurv for å få fram sitt ekte jeg, og det, jeg vet at du verdsetter sånne ting sammen når de får lov til å være seg selv. La oss snakke litt om de to siste kampene før vi slipper dere karer, og starter hos deg, Simon. Dere møter Sarp nå på 16. mai i morgen. Knakk ryggen på Brann, med all respekt til huset. Sarp er ikke noe dårlig fotballag. De har tapt 2 eller 1 match de siste 15. Hvordan går det til den matchen?
Nei, vi vet jo det at Sarpsborg i utgangspunktet fått litt dårlig betalt, så inn mot kampen mot Brann, så hadde de ikke tatt 3 poeng der, så hadde de fått fryktelig dårlig betalt, tror jeg. De er et godt fotballag, og når du får spille City og sitte, spesielt på hjemmebane, eller på kunstgress, så skal du henge godt med, for å henge med. Men vi mener at det er en stor mulighet for å ta seier i den kampen. Vi har hjemmekamp, og det er ikke sånn at vi... Jeg synes vi har klart å holde fokuset, for det har vært sånn syretest det også, ikke sant? Å kvalle for finalen. Mm. Du gjør det mot Bodø-Glimt, og så har du kamp mot Odd, du har kamp mot Vålinga før det, og du har denne kampen her, så det er litt som en mental prøvelse det også, å liksom ha fokus på det som kommer nært, og så prøve å dytte det som kommer litt fjernere fremover i tid.
Hva med dere, Erik? Det blir vel ganske viktig nå å få en, ikke minst en god opplevelse inn mot cupfinalen, men også på en måte komme seg opp på hesten med en seier da, med tanke på to litt sånn, hva skal jeg si, under par i kamper, i hvert fall poengmessig.
Ja da, alt fokus er på 3 poeng i morgen, og Stabæk møtte vi i cupen. Da vant vi 2-0 på Nadderud, på det gresset som vi klarte i hvert fall å spille fotball på.
Vi gjorde det. Det var
jævlig gjort. Så det handler, men det var nå bare en spøk egentlig, men samtidig, jeg tror jo at Stabæk, de vet jo hva de møter i oss, og det, jeg tror de, jeg er spent på litt hva de kommer med i morgen, men jeg tviler jo på at de våger å gå opp i banen, så jeg forventer jo et kampbilde som vi styrer, og som vi prøver å trenge gjennom et lavtliggende Stabæk-lag, som er farlig på kontringer og har mye fysikk i laget, så det blir en veldig tøff kamp. Stabæk har jo også startet veldig bra denne sesongen, så vi håper og tror at vi kommer til å vinne i morgen, men det blir en tøff nøtt.
Så hører jeg rykter om at sånn er det småskader og litt forskjellig og litt tjafs i klubben, så er det en liten ful fra siden her som vinker meg at jeg tror kanskje Håvard får en ledig plass på benken der, siden det er så fullt på Ullevål, så det er en ledig plass der til deg, Håvard, på benken til Brann på lørdagens kamp, så du kan jo kanskje offre den huset, kan du ikke da? Dytte den supporter på benken der, det hadde gjort seg første finalen noensinne, det var så fullt på Ullevål at vi dro inn en supporter på benken huset.
Ja, men kan vi sette han inn da?
Han er jo, jeg har jo spilt med Håvard i god stund, han er ganske ok, han har godt overblikk for spillet, han er god på målgivende passninger, ikke så veldig god fra 5-6 meter inn på sånn alene med keeper, men dere har jo spiss.
Okay. Ja, men det er jo det, hvis det blir straffesparkkonkurranse, så fortalte han her før sending at han bommet på straffespark.
Det er jeg som brente, gutter.
Det er riktig, men du kan jo sette han på straffe nummer 17. Hvis det blir sånn 17-16, sånn langt uti, etter at keeperen har tatt 3 stykker og sånn, hvis det er lov, så... Nei,
men er det noe dere trener på, folkens, med tanke på straffespark? Har det blitt øvd litt ekstra inn mot finalen med tanke på at det kan bli avgjort der?
Nei.
Ikke hos oss heller. Men vi har gjort det tidligere, så i forbindelse med Europa Cup og i forbindelse med cupkamper. Men det er ikke noe mer enn at man kjører noen varianter kanskje dagen før. Men vi har ikke gjort det ennå.
Liker at det er ærlig punk-svar, bare rett ut. Nei, ja, det har vi ikke trent på. Det er så fair. Ja, jeg liker det. Det har
vært litt snakk om nå, huset, i forhold til i morgen, 17. mai, med tanke på at dere skal gå denne holdt jeg på å si parademarsjen i Bergen som en tradisjon. Og det har vært litt sånn først i media, og ja, og Makva er også ute og prater litt om dette her da. Og vi liker jo ja veldig godt, vi har hatt han som gjest flere ganger, men bommer han her, eller er det noe i det?
Nei, altså, det er ikke... Det kan skape veldig mye energi for guttene, og spesielt hvis vi klarer å vinne i morgen på 16. mai, så har jeg gått i det toget veldig veldig mange ganger, og det er en slags... Det er en opplevelse å gå i det toget, så det er ikke nødvendigvis at det bare er negativt. Det blir lagt til rette på en måte som gjør at det er mye mindre belastende enn normalt sett vil være, så mer energi bruker ikke vi på det. Og det er en fantastisk greie som det er en del av det å være brandspiller og er å gå i det toget, og byen er jo stappfullt av folk, og man får stort sett alltid positive tilbakemeldinger, bortsett fra i 2015, da ble vi ledd av. Mm. Når vi hadde spilt 2-2 mot neste Otra. Det er den verste opplevelsen jeg har.
Ja, ja, ja. Det var godeste, Rikard.
Ja, men det var helt absurd, for man hadde tapt året før mot Bodø-Glimt, og da var det egentlig helt ok. Det var helt, folk viste sin støtte, men det å spille 2-2 mot Nessotra på hjemmebane på 16. mai, da unner ingen å gå i det.
Men de hadde jo skjerfkongen Rikard Norling foran der, så han koste seg og viste frem piqué-skjerfet sitt i lilla og kjørte på litt. Han tok oppmerksomheten, han gikk jo med rak rygg alltid, Håvard, uansett.
Ja, det var type. Men har du forresten hørt om Venue Kings huset, den nye nå? Har du hørt den podcasten?
Nej, det har jag faktiskt. Jag har hört den nog.
Vad syns du?
Mm. Jag tror inte jag ska si det.
Okej. Ja, det är fel.
Det kan säga att det är en faktafel.
En faktafel? Då kommer de gått undan där. Då måste det vara
bra. Nej, men det är en faktafel som handlar om mig. Då.
Det
står, de säger att jag bommar hjemme. Bommet på straffe hjemme mot Sandnes Ulf, og borte.
Ja.
Jeg bommet bare igjen.
Hørte du det sammen? Han blir litt furt her, så du
huser med... Ja, men det går jo ikke... Men hvis man har en seriøs poker, så går det faktisk ikke an å bombe på sånt. Altså.
Nei,
det er grovt, liksom, for det er så lett. Det er lett å gjøre sin research på.
Det er lett å sjekke, liksom.
Ja.
Ja, jeg skjønner. Ja,
det kom jo en gass til, vet du, for faen. Det kom jo en til fra de... om branner ikke mot Jerv også.
Ja. Det... ja, de er bare glad i de dårlige tidene. Så...
Ja, det er ikke noe tergul i 2007-huset. Hva skjer med det?
Det er fint,
vet du, nå har den fått den podcasten har fått så mye skryt, så nå får den litt skrap i lakken gjennom sysseligaen her.
Simon kjørte den.
Men for å være helt alvorlig, så er det en fin podcast. Ja. De har gjort veldig, veldig god research, og han Niva er det vel som snakker mest, han har veldig god oversikt, men du merker veldig at han har snakket veldig med Rikard Norling, det er jo på en måte Rikard Norling sitt perspektiv på podcasten, hvis ikke jeg eller er du enig i det?
Ja, jeg kan være enig i det. Det er jo, han har jo kanskje ikke snakket så mye med deg, kanskje han, Niva.
Nei, men han har ikke snakket så mye med på en måte andre, altså av andre aktører i Brann, og det er jo for så vidt fair det.
Ja, jeg ser den. Det er litt deilig sammen i Synseligaen er jo inne i sin fjerde sesong, men når du ser rundt oss, Synseligaen, den 69. mann, leverer gode podder, Rotsekk, Vikinghordene, Ballspark, når huset var med
tidligere.
Har det mottak, Lillestrøm på. Du har utrolig mye bra på det. Jeg hører jo på Tom sin også dødball, den i Romeriksblad, eller hva det heter. Altså, det er bare for å få perspektiv fra andre supportere. Utrolig mye bra podder, enten om du en ren eliteseriepodd, som Synseligaen og den 69. mann, eller om du Rotsekk eller Viking. Det er veldig gøy.
Ja, det er utrolig bra. Det er jo, altså, før alle disse podcastene kom, så drev jeg og abonnerte på alle lokalavisene, for at det er lokalavisene du ofte får liksom tempen på hva som skjer, får sjekke litt hva slags talenter som popper opp i lokalfotballen oppe i Bergen, i Østfold, og så videre. Mm. Men nå har du podcastene, og supporterpodcaster også, og så må man selvfølgelig innmellom ta ting med en klippe salt og sånn, av hva som blir diskutert og sånne ting, men du får liksom tempen på hva som foregår da, rundt ytterkanter, og det klarer ikke alltid nasjonal media å på en måte avdekke, ikke sant? Så, Så det, det liv laget altså for podcaster. Og så det jo sånn at du kan høre på når du løper på tredemølla, eller går tur I skaven, eller altså du kjører bil. Du kan liksom lytte det, så det har blitt en avansert måte. Altså det har blitt lite aviser på meg nå, og mye podcaster da.
Bra, liker det.
Det over at TV2 har tatt over, og hva gjør det for interessen, og hvordan på en måte merker det den boosten som rundt norsk fotball nå? For det er jo selvfølgelig skjedd noe her, siden Discovery sin periode var over, og TV2 har tatt over.
Ja, det, jeg merker jo det enormt.
Ja.
Enormt forskjell, du, fordi at vi har jo en rapporter fra TV2 nesten på hver eneste trening. Og TV2 er et landsdekkende medie, og det har jeg alltid ment at et landsdekkende medie bør ha Eliteserien, for det da det skaper størst interesse. For det er på en måte, ja, du ser den effekten, altså de tilskuertallene som har vært I år, det har nok TV2 skal ha en del av æren for det, for måten de følger Eliteserien på, tror jeg.
Ja, vi merker det vi, og det kort vei fra Oslo utover til Lillestrøm, og de er der på kort varsel, og de er der mye hyppere noen gang på trening. Og da det sånn som når du spilte Huseklepp, hvor du liksom kunne få... Kamera bare rullet og gikk på treningsfeltet, og da fikk man med seg slagsmål, og man fikk med seg ting som man aldri hadde fått med seg hvis man ikke hadde vært på trening de dagene. Da. Og det tror jeg... Og så har de plattformene med kortsporten hver dag, som de kan vise utdrag fra treningene til de ulike klubbene, og hva som skjer da. Så det er enormt bra.
Håvard, vi tok det I Patreon-episoden, da tok vi dybde sammen med Tom, og vi satt jo med popcorn og en litt av øl og en kaffe og lyttet til Tom I den andre Patreon-episoden på en time. Den timen her, den kommer ut på åpen plattform, så dere som interessert I å høre Toms analyse og hva han tenker rundt det fra en tidligere trener og en fagmannsperspektiv, logg dere inn på Patreon og lytte episoden her. Og så skal vi fortsette selvfølgelig med mer av Joakim hvert øyeblikk. Siste ord rundt cupfinalepraten går til deg, Håvard. Resultatet her, hva ser du I spåkul da?
Jeg må tippe med hjertet her. Jeg må jo det. Jeg tror Brann vinner 3-2, og det blir heidundrende finale.
Overtid eller fulltid 3-2?
Nei, 88. Bård Finne, 3-2.
Jeg tror Lillesøm vinner, og det handler litt om flere ting. Det handler litt om litt mer senka skuldre. De har vært igjennom dette her før. De har vist historisk at de tar sånne kamper og sånne finaler. Brann tapt mot Ålesund I 2011 og vant I 2004, men Lillesøm har to på rappen der. Det kan bli den tredje. Jeg tror de tar den. Og det handler ikke bare om det historiske med der huset og sammen, men det handler litt om at det... Jeg tror dette en av de få kampene I år brandstopperne får møte to sterke, gode, smarte spisser. Hvis Adams og Lene Olsen på, så tror jeg de kommer til å lage problemer for brandforsvaret, mer enn de har møtt tidligere I sesongen. Så hvis Lillestrøm lykkes med spillet sitt, forutsetning at de lykkes da, så tror jeg dere kan få det tøft. Det min mening. Om det går til ekstra en gang eller ikke, vanskelig å si. Og så tror jeg, selv om jeg ikke så glad I spillertypen, men han litt artig karakter, det kan jeg si. Det delte meninger om det. For jeg synes han litt slurvete med ball. Ruben Gabrielsen stopper han deres. Jeg tror han... skårer I denne finalen. Det et eller annet som får fornemmelse at han kommer til å score på corner eller et eller annet kjafs. Og så tror jeg Gjermund Osen skårer. Hvem den siste blir, vet jeg ikke. Men jeg tror spissene kommer til å lage problem for Brann. Så jeg vedder imot deg der, Håvard, og så får vi se hvordan det blir. Det blir spennende. Simon og Huse, tusen hjertelig takk for at dere var med I en liten cup-spesial I Synsligaen.
Det var hyggelig.
Og masse lykke til begge to.
Ja, vi skal benke oss og kose oss. Jeg skal sitte med lav puls.
Også, boys.
Lykke til og ha en strålende uke begge to. Og så skal vi vente Joakim og Meran inn hvert øyeblikk. Så gi dem noen sekunder, så kommer det hvert øyeblikk inn her. Yes, da gir vi noen sekunder til Meran og Joakim der, så det hvert øyeblikk. Det var en fin prat, Håvard, med Simon og Huse. Det sa det på, det var deilig å få litt sånn siste viben før 16. mai og cupfinalen vipper I gang over.
Ja, veldig, veldig fin prat med to veldig ordentlige typer, og selvfølgelig så håper jeg litt ekstra at han ene lykkes, men veldig, veldig fin prat med Simon Mesvin også, og fikk gode perspektiver og synspunkter fra begge lags hold, så det var strålende fin prat, så
Nå gleder vi oss, nå gleder jeg meg ekstra mye til cupfinalen etter denne praten
der. Den sier jeg. Der har vi deg, Meran. Velkommen skal du være, Meran.
Tusen takk, tusen takk.
Ja, Stabæk flyr høyt, altså. Det litt sånn nesten underpratet. Den der poengfangsten til Stabæk her, liksom, vi har fokusert så mye på Brann og at Rosenborg ser som et shitlow som Molde kommer bakfra. Alle øynene vekk fra Stabæk, men plukke poeng, det gjør dere.
Vi plukker poeng, altså. Og det litt underpratet. Det kanskje fordi det måten vi gjør det på, spesielt på hjemmebane. Som
vi så kanskje, faktisk.
Banen stjerner fokus. Kynismen vår stjerner fokus. Mm. Lars Tøkjellen gjør bytter. Vi spiller ikke, men samtidig så er jeg skikkelig happy, fordi kanskje vi ikke tilpasser oss helt. Andre lag kommer å spille på banen. Jeg skulle ønske at vi spilte
der. Der kom Joakim inn også. Hallo Joakim, velkommen skal du være.
Hallo.
Ja. Det var midt I Stabæk-prat med Meran her. Vi kunne fullføre Meran.
Sorry. Jo, nei, jeg skulle bare si at men jeg likevel kjempefornøyd med poengfangsten og måten. Selv om vi kanskje ikke gjør det på en pen måte, så gjør vi det på en effektiv måte. Og at vi skulle sitte med så mange poeng, like mange som Brann, meget fornøyd. Og det underpratet.
Ja, for det litt sånn ironiske her nå, Meran, at hvis dere vinner I morgen, så det jo vips forbi. Så, og Brann har jo stjålet, både fortjent, men kanskje også litt ufortjent, mye skryt og mye heder og ære for, det jo som fotballen og måten de spiller på, da, også overbevisende resultater i enkeltkampen mot tøff motstand, det har kanskje, det var med vel, dere slo jo Molde, det var jo ekstremt bra. Men jeg tror helt ærlig at Stabæk litt underpratet litt på grunn av banen og hvordan spillet da. Så, men poengmessig så det jo oppe og nikker som bare det.
Mm-hmm.
Litt av utfordringen jo at vi har like mange poeng som Brann. Men når vi spilte mot Brann I semien så man vel kanskje også avstandene som var mellom klubben også da, på det tidspunktet da, som nå bare noen uker siden.
Mm.
Så det blir en veldig spennende kamp å dra til 16. mai og møte et sliten Brannlag. Det hva som helst skal skje egentlig.
Hvordan oppfattet du kampen mot Ålesund? Var du nervøs av kampen? Ålesund hadde ikke skåret mål, de så dårlig ut, hadde vært en ganske god offensiv prestasjon runden før, men de fikk ikke noe poeng av det, og så vinner de den kampen med en stusselig 1-0-seier, men klart, poeng på Nadderud.
Poeng poeng, og det tre poeng, og jeg sto der og skreik I skaven, for jeg hadde så dårlige streaming-signaler på telttur.
Ja, du var på telttur?
Jeg var på telttur, men som var planlagt lenge siden, og det var... Men det var veldig moro. Signalen var sånn akkurat tålig greit, så at jeg I hvert fall kunne se litt av store deler andre omgang, og målet da. Så da gikk den kule varmt I skaven der, det må jeg si, men nei, alltid alt fornøyd. Vi murer igjen bak, vi solide defensivt, vi en god keeper igjen. Det lov, marginene på vår side igjen, det lov, Cabran, kjempebra.
Mm.
Da det jo nettopp Cabran igjen da, Meran, som blir matchvinner. Han har fått noen kasser han og...
Han bør starte.
Han bør kanskje starte snart.
Ja. Putt Bakenga på benken, jeg lei av Joar som bare prater.
Ja. Han ser frisk ut Cabran nå.
Han gjør det, han fresk. Han ordentlig fresk.
Svart, jeg synes han har fungerer bedre med... Bra kan jeg med en gang, liksom.
Nei, men Bakenga kan bli rå for oss. Men han ikke formspilleren vår akkurat nå. Og Cabran det, og han fungerer kjempebra I tospann med høg og på vingen, så han bør starte.
Joakim, vi snakket mye med Samuel Meffin og Huseklepp om Brann og Lillestrøm. Vi snakket selvfølgelig om kampene som 16. mai og cupfinalen, så vi skal gå veldig mye dybden på de. Vi liksom ferdig snakket de kampene som var der, og Branns prestasjon I helgen, og I tillegg Lillestrøm sin overtidsseier med Adams, så de kampene har vi snakket ferdig om før dere kom inn. Men hva tenker du, Joakim, rundt Brann-Stabæk 16. mai? Det liksom begge to kom fra Obos da. Brann har en seier, en uavgjort og et tap, og Stabæk de bare vinner og vinner på sånne merkelige ting, og ingen legger merke til dem.
Nei, altså jeg må jo si meg enig med gutta her ellers, at det på en måte egentlig litt rart, fordi Brann jo det laget alle egentlig hadde en forventning om at skulle starte sånn som de egentlig har startet.
Mm.
Altså det finnes jo ikke en eneste avis som ikke har tippet Brann på topp 4. Altså det så jeg ja, men, synes jo kanskje Ja, jeg synes det ganske... Det litt merkelig da, at Stabæk... Men jeg tror det har med det at Brann Brann. Brann kommer fra Bergen, og på en måte det der presset ligger. Og så kan Stabæk ligge litt I bakleksa og bare slappe av litt bak der. Men jeg tenker det greit, ja. De slipper jo... De har jo ikke noe press på seg. Jeg veldig spent på den kampen. Jeg tror, håper å si dessverre for en og heldigvis for en annen, så tror jeg nok at det blir tungt for Stabæk å dra opp til... å dra til Bergen. Jeg tror ikke nødvendigvis de får poeng der, selv om, som Meran sikkert smertelig klar over, så har ikke akkurat Stabæk en dårlig statistikk på Brann stadion. De har faktisk en ganske god kål på Brann i Bergen. Så det er ikke noe, det er en ganske vidåpen kamp, synes jeg, men jeg må jo gi et lite, enn så lenge bare basert på hvordan de har spilt, så må jeg gi en liten edge til Brann i den kampen, da, og på en måte være topplaget av de nyopprykkede.
Jeg ser den. Bodø Glimt Rosenborg, Håvard, den kampen der, jeg gikk liksom den kampen om at ok, skal vi faen meg tape 5-1? Herregud, altså. Det var 9 odds på Norsk Tipping. Du følte et øyeblikk som at det var cupkamp mot Strindheim eller Buvik du møtte. Men klart, 9 odds på RBK, det synes jeg var voldsomt. For så dårlig er ikke, Rosenborg at vi snakker 9 odds. Og jeg synes det også var litt rart, fordi hjemmeoddsen var 1-32. Og hvis du har 9 odds borte, så blir hjemmeoddsen bare 1-08. Så det var noe merkelig med greiene der. Men jeg synes Rosenborg sparket ganske greit ifra seg, men de tapte til slutt.
Det er vel sånn som du hørte André Hansen og flere av bærebjelkene, og også Rekdal var inne på, at det er en kamp de, det er faktisk en kamp de fort kunne vunnet med litt tur og mer dyktighet. Ja. Og det er nok kanskje det beste spillemessig vi har sett av Rosenborg hittil år, selv om de da står igjen med 0 poeng, og Glimt er Glimt og klarer å straffe de, og Henriksen blir tatt på rett og slett på fart og styrke der, og toget Faris Pemi der, og så er det litt sånne, ja, litt markeringsvikt og en som luggen til Hugo så vidt borte og litt sånn, og litt sånn tellefeil, og så brenner RBK ganske mye. De har ingen Kasper Tengseth på topp, og der og du ser at de spissene de har nå, de veldig frisk pust med Sverre Nypan, som er et stort talent og gjør en veldig, veldig god figur. Men Thorvaldsson, han er litt stor og tung, og han får ikke stokka helt beina når det gjelder. Og det er på en måte en stor forskjell fra RBK kontra i fjor, der de hadde han som satt alt, så hadde de også Ole Sæter der. Men spillemessig da, så var det jo en stor opptur for RBK. Det må vi, noe med tanke på hvor de står.
Ja da.
Men de har nå altså 7 kamper. Er det ikke 7?
Ja, jo, det er 7 kamper spilt. Ja, det er spilt. Ja, riktig.
7 kamper spilt, 1 seier. Og det er jo ikke noe, og 6 poeng, ikke sant? Det er jo ikke noen sterke tall.
Nei.
De er nødt til å begynne å vinne snart, for de er faktisk nede i sumpa der.
Ja.
Sammen med Godse og Haugesund og flere. Så, men spillemessig, spiller de sånn her på 16. mai i morgen, så kommer de til å vinne, og det tror jeg de gjør.
Men blir så lett, Joakim. Det er det eneste laget i Eliteserien, uavhengig fremgang mot Glimt, som har 3 tap på rad sammen med HamKam.
Nei, jeg tror ikke, altså, eller ja, 16. mai-kampen bør bli så lett, sånn som jeg så Rosenborg nå mot Glimt, så bør det bli lett, fordi Haugesund skal være en relativt overkommelig motstand i den formen de er. Men det skal jo sies på forhånd da, fordi jeg skjønte oddsen, og jeg mener egentlig at det har vært svagt av Norsk Tipping å ikke ha noe, ikke ha odds, og hvis de hadde puttet oddsen lavere. For det hadde vært litt sånn favorisering fra gamle dager greier, fordi hvis du så på Rosenborg før den kampen her, og du har sett på Glimt før den kampen her, så skal det der være 9 odds.
Ja, men 9 er mye.
Jo, det er mye, men i prinsippet da, hvis du har sett da, altså, ja, hvis du tar vekk, altså sånn, de skal ta bort, altså hvis du setter odds, så skal du ta bort historisk betydning og bla, 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 den type. Du skal sette en odds basert på hvordan de spiller, det var jo til og med en nyhetssak om dette her. Okay. Han fyren, en som satte oddsen, og han sa liksom, det går på form, det går på type og sånn, og hvis du se på den kampen på forhånd, og har sett kampen til RBK og kampen til Glimt, så hadde du tenkt, Glimt vinner 9 av 10 kamper der. Det hadde du tenkt da. 9 av 10 kamper vinner Glimt. Ergo 90%, altså de vinner så mange kamper. Så gir Rosenborg 9 odds. Ja, i forkant enig, men som kampen utspilte seg, og som mange også kan egentlig også tenke at det var veldig typisk, for det er en sånn typisk kamp hvor Rosenborg klarer liksom å få fram litt ekstra, altså de får være litt underdog da, de er ikke favoritt, de får bare lov til å spille sitt spill og få fram det de kan, og jeg er helt enig med Håvard, jeg synes dette var et veldig godt steg opp, og hvis de bygger videre på det, så tror jeg ikke bare at de slår Haugesund, men da tror jeg de kan begynne å sakte men sikkert dra seg litt opp av den myra de har kommet i, men problemet er da igjen da på spissplass da, og det får de ikke fikse med det første.
Jeg vil si at bare for å ta litt han Sverre Nypå da, altså en 16-åring, altså går på ungdomsskolen liksom, eller hva det for noe, eller første år i videregående.
Mm.
Altså, kanskje at det skjedde noe, for han fant de rommet som han god til å gå, komme seg fri, gå på løp, trekke og strekke i forsvaret, og han åpnet, var liksom en slags boksåpner, veldig bevegelig, god med ball, og god til å gå på de rette løpene, og det løpet han gjør der på skåringen sin, det klasseløp, han kommer seg fri på bakgrunn der, og det har Rosenborg savnet en sånn type spiller, det er ment veldig lenge, de må ha en spiller som kan som går i rom, og rive og slite og komme seg fri, og det har RBK manglet med sånn litt sånn der, hva skal jeg si, selv om Oskar Aga er en litt sånn type spiller, han tror jeg bare ikke er god nok.
Nei.
Per nå, men Nypan, han har et spennende talent, som jeg tror faktisk Rosenborg får god nytte av allerede nå, og det så vi jo mot Glimt.
Ja, han skårer skåringen på bakre stå på et 11 minutter, og så legger han på blankt og Thorvaldsson, som jeg fortsatt, min påstand at hadde alt sannsynligvis ikke kommet til posisjonen nå var, men du har sett meg fra 6 meter inn, den hadde ikke jeg brent ferdig hvis jeg hadde akkurat vært der. Han brenner den muligheten, og Haiken har den i handska si, han tar en råsjans, det jævlig godt keeperspill av Bodøgren-keeperen, han skal ha for det.
Det en god... svak avslutning.
Ja, men det også en veldig, det er også en god keeper, gambler på det hjørnet, for det fort gjort å legge en motsatt hjørne, så han skal bare trille ned stolperota på første der, og keeperen har ikke sjans, og så brenner han den, og han sklir på bakre der, og det også Nypan som setter opp den. Han ingen duellespiller, det greit nok, han ikke noen hodespiller, men han langs bakken, han fotrapp, han ekkel å møte, han har litt liten ork akkurat nå, han kommer til å komme i bedre form. Får vi han, for nå ser det ræva ut for Rosenborg, men får vi han og Sæter tilbake, og Sæter ikke blir som Joakim tror, han blir god som jeg tror, så kan det bli et ganske ekkelt par sammen, fordi den guttungen der, det blir som rotsekkskreik når de kommenterte kampen, for en deilig guttunge skreik de mistet det helt i studio. De mente fotballmessig. Ja, men
det ikke så rart.
Ja, de bare mistet det helt, liksom.
Han har noe litt spesielt, den gutten, altså.
Yngste målskår for Rosenborg noensinne på toppnivå. Han fylte 16 år i desember 2022, så det er lenge til han fyller 17. Men jeg må si en ting. De må slappe litt, da. For når jeg hører sånne kommentarer som at dette er nye Martin Ødegaard og sånn som folk driver og lirer av seg. Jeg så Martin Ødegaard på Marienlyst. Jeg var ingen Godse-supporter, men jeg var på hjemmekampen til Godse og så han i 2012-2013, før han i 13-14, var det ikke 13-13-sesongen der han var med i guldsesongen, han var jo med da.
Ja.
Jeg så han herje allerede som 15-åring da, versus det Nypan er nå, så jeg har sett han live, og jeg skjønner at jeg drar opp de supplementene i forbindelse med det, men det klasseforskjell der.
Martin var ikke med i guldsesongen forresten.
Nei, det var 14.
Ja, 14 da.
Men
uansett, altså, de er på to forskjellige nivåer, så jeg skjønner vi må slappe litt da, og sammenligne de to blir helt feil, for Martin Ødegaard var tre hakk over det Nypan er nå, for han driblet folk i en telefonboks i blinde på banen som 15-16-åring på Marienlyst. Han var helt ekstrem, Nypan er ikke der enda, men at Rosenborg har noe spennende på gang, det er ingen tvil om, og at vi fikk se at ineffektiviteten i de spissene som du også har påpekt nok ganger over, Rosenborg produserer så feite sjanser, at hadde du hatt en spiss som var 12% bedre foran kassa, så hadde de faktisk knekt Glimt i den kampen her.
Og jeg tror også det har litt med det utbruddet til Pelle også, der han også, ja. han slakter jo Rosenborg,
det gjør det.
Og det er en litt dårlig uttalelse, men han går jo også, tar selvkritikk, han går ut på Twitter, og han også beklager seg også i intervjuer etterpå, at han på en måte fikk en mikrofon opp i,
alle kan miste det litt.
Opp i trynet og i kampen sete, og han er nok også litt frustrert på eget lag. Kjetil Knudsen er heller ikke fornøyd, og at det blir såpass åpent og jevnt, og at de slipper også til så mye på hjemmebane som de også gjorde mot Brann.
Ja.
Det er jo et lite svakhetstegn hvis man skal begynne å trekke på noe her da.
Ja.
Men de vinner jo igjen, og de ser jo suverene ut, men spillemessig så har de litt rann å gå på toppnivå Glimt, så de slipper altså til to mål igjen på hjemmebane, samme som de gjorde mot Brann.
I tillegg til at Rosenborg brenner to feite, Rosenborg har en bedre XG i løpet av kampen, Rosenborg har ganske bra ballinnehavet på kampen, det eneste jeg har spent på mer om til hjemmekampen mot Haugesund, det er 16. mai spøkelse på Lerkendal for Rosenborg, de ser ut til å selge ut stadion, det var 20.500 billetter som støtter Rekdal og Co nå, når vi går inn i kveldssendingen av mandag, Rosenborg kan ta 21.421, så det er bare 900 billetter igjen, de kommer til å selge ut Lerkendal i morgen, det eneste jeg skeptisk til, klarer RBK når det forventes at det skal styres på Lerkendal versus den defensive fotballen når de må forsvare noe som på Aspmyra og borte mot Molde, for da leverte Team Rekdal. Det forskjell på å forsvare seg her i en 5-3-2 mot å gå i angrep på Lerkendal der de har mislykkes før i år mer enn.
Og det det da, det veldig viktig å ikke havne i det berømte spøkelset igjen. Altså, i verste fall, kjør en kynisk tilnærming, gjør alt du kan for å vinne kampen, for det er så typisk. Du kan gå, jeg kan dra opp mange, Stabæk, Hønefoss, alle har kommet dit, Haugesund har til og med kommet dit 16. mai og vunnet kamper. Så det Rosenborg, de vet presset kommer. Det hvordan du forbereder deg, innstiller deg til kampen, og hvis du kjører en kynisk kampplan, gjør det du kan for å vinne kampen, så vet du hva, det godt nok, kjør på. Det fotballens festdag, du må ikke spille feiende flott fotball, noen vil bare ha 3 poeng også.
Det er det som er poenget her. Nå er det så livsviktig for Rosenborg for, med omgivelsen og presset som er på både klubben og Rekdal og spillerne selv, for de selvfølgelig de blir kjørt de også. Nå med fullsatt stadion 16. mai taper de denne her. Det blir ekstremt vanskelig å svelge for omgivelsen altså.
Ja, og så er det, du sier at de spiller kynisk for å vinne noe de mestrer mot Molde og Bodø/Glimt, så kan de ta det på overganger. Problemet, vet du, Meran, når du inviterer til storfest med sånn DDE-fest på Lerkendal, og ta helt kaos med karsk og pølser og full rulle, og alle forventer seier, du kan ikke legge deg i forsvaret og la Haugesund styre på Lerkendal på 16. mai.
Du kan ikke det mot Haugesund.
Du kan ikke det. Og, men
da taper du da.
Ja, og ikke sant? Og det er interessant. Da kan hende de taper, for de mestrer ikke de omgivelsene. Men hvis de legger seg i forsvar og spiller defensivt, og taper da også, da får du jo dobbeltstikk. Da får du først fordi du...
Da
får du først fordi du tappte, og så får du først fordi du går defensivt ut, og kjernen øvre øst viste med plakat vi ønsker angrepsvillig fotball, og det er et ganske sterkt signal, Joakim.
Jo, men det er ikke bare det, men altså det dummeste de kan gjøre er å legge seg defensivt og kynisk mot Haugesund, for det er en sånn kamp Haugesund vil ha.
Ja.
Haugesund vil gjerne ha en kamp hvor det er litt dødball og dueller
kriging
på banen, for der, selv om Haugesund ikke har sett veldig gode titelår, akkurat den delen av spillet mestrer så å si alltid Haugesund, altså der er de gode, de klarer å slåss om ballen, de er gode på dødballer fremdeles, altså de kan gå på en overgang, og hvis de får den kampen så tror jeg Rosenborg kan slite, og det er 3 av de 4 siste kampene mot Haugesund for RBK har endt uavgjort. Og det er jo selvfølgelig et lite sånn som ligger over der, at hvis det blir kampen vi ser, så kan det fort bli uavgjort igjen.
Det kan det. Jeg er litt nervøs for den kampen her. Det jeg gleder meg med, og synes jeg er hyggelig å se, det er at vi var litt i bedring. Det er utrolig å sitte og være småfornøyd ved å tape 3-2 på Aspmyra. Vi taper en fotballkamp, vi brenner noen feite sjanser, men jeg ser at det er noe med laget som er i bedring. Det liker jeg. Og så liker jeg å si at vi støtter Rekdal og laget ved å fylle Lerkendal til randen. Det liker jeg også. Jeg må ta opp en ting, Kari. Jeg kan ta det hos deg over. Kanskje du kan ta en ord om det. Pellegrino snakker med beina, uten tvil. Han skårer han ikke, så legger han assist. Men han blir litt, det koker litt der når Arillas, som er, hva skal jeg si for noe, har fagbrev i å få ut de verste kommentarene av folk etter kamp. Det er noe jævlig god på. Når han gikk ut av journalistskolen, så fikk han sikkert S eller toppskår på å tyne ut det verste av folk. Med all respekt, det er både litt kredd og litt diste Arillas, men han hadde en triade mot RBK nå, og så kalte han LSK et kjøttlag for en uke siden. Det blir litt sånn, altså, er det greit, er det ikke greit, trenger vi det til fyre, eller er det litt sånn der feil for egen stue først?
Jeg tror egentlig at han har gått litt over streken, og sannsynligvis også fått beskjed om å rette opp det inntrykket, og at han egentlig også skjønner det selv. Han la seg ganske flat på Twitter, og jeg tror ikke han hadde gjort det hvis ikke han på en måte hadde skjønt at han hadde gått litt langt, og at nå har det vært et par uttalelser der han har slervet litt, rett og slett, og dissa og snakket ned andre lag, og det tror jeg egentlig ikke, dette er ikke Pelle, det er ikke det han egentlig står for.
Han er en fin fyr.
Han er en fin fyr med gode verdier, men hallo, alle, altså, vi er mennesker, vi kan si ting som blir feil, og det må også være rom for det, og så tror jeg også det er viktig at man har også evnet til å være litt ydmyk og si sorry, liksom, at det var ikke meningen å snakke ned i andre lag, og de bør jo først og fremst ha fokus på seg selv, Glimt, og det tenker jeg at, ja, men så er det selvfølgelig lov å fyre litt, men nå har det på en måte vært en sånn gjentagende greie, og da må man kanskje jobbe litt med det, da.
Jeg tror det det fokuset på seg selv som egentlig hele dealen da. Jeg mener også, jeg synes også det litt sånn det jeg vet ikke om, altså det ikke, jeg synes ikke det jeg synes, for det hadde vært greit hvis det hadde vært noe snert i det, men det ikke noe snert i det liksom, det var shitkasting. Og det tenker jeg at du må ha noe snert og litt hvis du sier litt sånn artige ting da, kaste litt sånn banter på siden, det lov. Men dette var på en måte bare ren shitkasting. Så jeg synes ikke det gøy. Men det du kan se da på jo at det de to kampene hvor Glimt det er to kamper Glimt har tidvis hatt ganske store problemer og slitt, så jeg tror du må legge både lista, både etter kampen mot Lillestrøm og Rosenborg så må du rett og slett legge det på det at det frustrasjon da, fordi at de merker at de får ikke de kampene inn i dit de vil ha det, og hadde kanskje forventet at de skulle styre kampene mer og det kanskje en liten også, altså i hvert fall mot LSK så tror jeg var en liten sånn aha-opplevelse at det må være på tåhev hele sesongen her også, selv om Molde har startet med elendig poengfangst, fordi det lag bak her da, som faktisk kan
Men nå ikke så langt på Molde lenger, heller.
Nei, de har gjort jobben som de skal.
Hei, du hører på Synseligaen av fans for fans. Mitt navn Yao Mankwa, og hvis du lurer på hva som foregår i klubbene, tabbene, målene, og ikke minst har lyst til å høre fra profilene i Eliteserien, så dette podcasten for deg.
Og så kommer jeg over til ukas Twitter-melding, men jeg vil si egentlig en Twitter-melding som kommer med folk som melder om triade nedover. Den litt søt og morsom. Jeg skal lese den for dere, fordi Frank fra den 69. mann, han legger ut en kommentar på ballen som kanskje var inne for Bodø Glimt, som viser seg at Henriksen redder, og mange mener han var inne, andre mener at vi kan ikke helt si om det var 100% inne, og da kan vi ikke dømme mål. Og den offside-situasjonen der hvor Muka setter Bjørkei på plass igjen i en ny kamp da han for sent ute. Jeg har jo tatt han litt grann i ekstra antall ganger. Igjen er det han som slipper mannen sin da Grønbæk legger assisten og diskuteres rundt den. Og Reitan også som tar med hens der som har hånda litt halvveis over hodet, men ikke for mye, som heller ikke dømmer straffe på. Og da legger Frank ut en melding der. Det var litt artig. Jeg må bare lese den. Jeg plukket ut den uka her. Han legger ut en melding om det, at ballen kanskje var inne, i tillegg til at, unnskyld meg, men den streken de putter opp der på målet, den litt merkelig tykk. Og da skriver jeg at handsregelen har gitt opp, skriver jeg. Jeg leste om den her om dagen igjen, og jeg kjenner man blir litt oppgitt av den. Fordi det virker som det vurdering til vurdering hver gang fra dommeren. Denne kan dømmes på ja, men også ikke, skriver jeg til Frank sin post. Og så skriver Frank, jepp, veldig 50-50 dømming, og var overstyrer ikke, fordi det ikke en klar hverken ene eller andre veien. Men da digger jeg Mikael L. Han kom med den feteste kommentaren. Han skriver 50-50. Det synes jeg snilt. Det mer sånn 20-20-20-20-20 som basert på vindforhold, Saturns posisjon i forhold til solen, posisjon på den tredje månen til Jupiter og naturlig posisjon på hånden og hvem som søker hva. Det fullstendig lattelig regel. Jeg synes den var så fin, for at han sier jo egentlig, det ingen som vet en dritt. Altså, det ingen som skjønner noen ting, Håvard, og det litt det vi har påpekt også. Altså, hva gjelder ikke. Derfor plukket jeg den som ukens Twitter-melding, Håvard.
Jeg synes det blir litt sånn der, som Vidar Riseth ville sagt, 52 plukk opp. Det altså fullstendig gale, Mathias, ja. Hva som blir dømt og ikke dømt på.
Ikke peiling.
Og når du har et sånt verktøy, det var dette her vi var litt redde for, som var, da må du få faen meg klare å bruke det på riktig måte.
Ja.
Og vi visste at det kommer til å være kontroversielle rundt var, nå synes jeg det har begynt å skje litt for mye.
Mm.
Så nå må de på jobb i dette var-rommet, for å si det mildt.
Bare for å rydde opp der, da, fordi det var innom sist, og det er jo litt at jeg mener også at var skal ikke inn på hens. Og grunnen til det er jo det vi nettopp har snakket om, er at den regelen er for utydelig.
Ja,
så du kan ikke... Altså, så vet ikke en nesten fysisk faktisk bokser en ball ut som dommeren ikke får med seg, liksom. Da kan var gå inn, men du må dit da, før det på en måte er... før var skal trekke inn på en sånt på hens, og akkurat hens. Men det var vi inne på sist, dette her. Det er bingo. Det er ikke noe mer enn det. Det er ikke noe 9 mot 1 i odds på hens, for å si det sånn. Nei. Det er 50-50 hele veien, eller 20-20-20-20-20, eller hva du vil dele inn i.
Ja.
Vår kjære onkel Terje var ute igjen og meldte at nivået har vært bra. Det har vært noen få situasjoner om var. Och så är det det att som man säger att vi må hylla öppenheten, att sin domare kommer ut och pratar om detta i efterkant av kampen.
Ja.
Så ska allt bara glömmas och färgas som teppe. Det är ju det han indirekt säger i intervjun. Mm. Ska vara försiktig med det alltså och talsman för hennes NSA, jag minns inte farta vad han hette, men han var emot det också det och sa att det kan inte vara så att bara för de är öppna i media och har full öppenhet för de drejt sig ut att allt ska vara grejt och färgas som teppe. Det de står och säger är att vi var inte goda nog i den situationen. Då måste det bli bättre då.
Mm. Men det domarna har också sagt att de tänger 10 runder till att inköra sig. Då är vi uppe på 7-6-7, spörs vem lag du ser på. Men Joakim, Mikael Elsi poäng med 20-20-20 med Saturns position, solens position och vindförhåll. Kan det ha något att säga, siden vi börjar att syns det helt där? Jag syns kommentaren var fin då.
Spörs vad du lägger i det då, hvis du tänker att det är en... att han bara brukar det som ett sånt bilde på ting som är har inte har någonting med fotboll att göra, så vi är ju nästan tid ja det har något med fotboll att göra då, men poängen är där och det är helt riktigt poäng är det att det är inte någon röd tråd då. Det är helt tillfälligt vad som sker i många tillfällen virker det som. Och det är kedligt, men igen då, detta är inte något nytt i fotboll. Hensregeln har de sliter med i alla land, alltså det är inte något de klarar att få ett bukt med för det är vanskligt.
Och var sliter de också med väldigt många ligor, så det är på mått inte nå och sleit med dömningar för var. Så det är nog en evig varande grej där.
Jag syns det var en fin kommentar, han säger egentligen att vi kan finna fram spåkula och ringa lille Bendris, det är egentligen det han säger mellan linjerna. Vi vet egentligen inte. Det är lite artigt. Ok, karer. Haugesund Enga, altså, jeg har vært med så lenge, vet du, over at nå skal jeg hjem og deppe i 1997 med Dag Grisnes, når rykket ned med Sogndal der. Husker du ikke det, ja? Du husker det, du?
Oh, yes.
Nå er det sønnen hans, altså. Altså, nå er det junior Grisnes som kommer opp og dunker inn en liten flikke av en scoring, og så ender det en sånn klassisk 1-1 på Haugelandet.
Ja, han ligner på faren sin også, han godeste. Litt samme drive også med ballen.
Ja, gjør det.
Frekk spiller. Det er en del unggutter nå i Vålinga som kommer fram, og en litt sånn nitrist kamp, det må jeg si. Det er jo ikke et resultat som får det til å svinge av Enga heller. Nei. Og Haugesund, de er ikke kommet godt i gang. Det er et relativt svagt lag.
Mm.
Og ref at Rosenborg møter de nå, så det er et lag de må slå, med tanke på den formen også Haugesund er i. Mm. Vålinga gjør jo vanskelig for seg selv med tanke på å få mer trøkk og entusiasme og den biten rundt laget når du ikke klarer å slå lag som Haugesund da, så måtte jo Sidi Jatta ut med skade, det var jo kjipt for Enga, han har vært i veldig god form. Godeste Torger, han er ikke i stor form. De sliter med å skape mye sjanser. Ja, litt kjedelig kamp.
De får til med en straffe der, Joakim, som Bjørdal brenner, så de har mulighet til å stjerne alle tre poengene, men den ryker den også, altså.
Ja, nei, altså til min store irritasjon, med tanke på at han har jo med Enga spillerne puttet inn på fansilaget mitt før runden, så var det Bjørdal.
Det er god intensjon da, du har god intensjon, så det tok han da.
Han fikk jo straffa da, så men han burde jo putte han. Men altså, det er jo litt det samme her. Dette her blir litt for meg, så er Enga Rosenborg er litt det samme som Stabæk Brann da. Bara omvänt. Okay. Det är alla snackar om Rosenborg då. Man snackar om Enga också. Men jag är nästan mer rädd för Enga då, för det poängen är att problemet är att alla problem till Rosenborg har vi sett lång väg. Det som är med Enga är det att de lovar på något bot och god bedring vart år. Ja, nu kommer det nå sker det nå. Ja, nej, se på allt vi har, ja, se på alla de unga spelarna våra som kommer. Vi har så mycket bra. Men poängen är att du ser det samma Vålerenga-laget. Hver forbannet sesong. Det er ingen forskjell. Altså det er det samme hver gang. Og nå begynner å... Jeg tror at det begynner å... Ikke brenner noe fakler for Fagmo nødvendigvis, men det bør brenne noe fakler sånn generelt på intility for hele klubben.
Mm.
At det liksom... Noen må... Nå må de snart sette seg ned på et lite rom og finne ut av hva de gjør gærent i forhold til hvordan de drifter den klubben. Fordi jeg vil tørre å påstå at vi snakker så å si med lite unntak av den lille bronsen den fikk. Det er null utvikling på sikkert 8 år i den klubben der. Ingenting, det er stått helt stille. Og det synes jeg veldig merkelig at ingen tar tak i da.
Mm-hmm. Hamkam, Meran, de de møter det Tromsø-laget, en veldig merkelig situasjon. Du kjenner jo Sandberg fra Stabæk også. Alle snakker om hodemisten der, og det minner meg om RBK 2011, da de hadde, eller 2010 var det, da de hadde null tap på hjemmebane, og så fikk de 2011-sesongen, så fikk de et tap, det var under Hamren-tiden over to år der, og i siste serierunde så det Bernt Hulsker og Bolanios som driver og fyrer opp Jarstein der, og så blir det at keeperen driver og dunker ned, og så blåser dommeren straffe på overtid, det minner meg om den situasjonen der, bortsett at det her var ikke så, så utslagsgivende, Rosenborg hadde vinnet serien uansett den gangen, men Rosenborg fikk det tapet, og så skårer Bolanios på straffe, og de taper faktisk mot start der, med Hulskeren som driver og provoserer litt, men var det by purpose, eller var det bare litt sånn, synes du det strengt dømt, eller hva tenker du om situasjonen?
Nei, det et slag. Jeg kjenner jo, nå skal det sies at jeg kjenner denne keeperen her som en veldig rolig og sindig mann, og han aldri gjort noe sånt før, bare så det jeg sagt, og i intervjuet så benekter han ikke det helt heller.
Nei.
For meg så ikke det strengt, altså du skal ikke gjøre det som keeper, greit, kanskje, han andre spiller noe dette litt lett selvfølgelig men det du gjør det du prøver ikke å komme deg forbi han, du prøver å gå igjennom han, og med all respekt jeg hadde gjort det samme jeg hvis jeg var Sandberg for en provoserende kødd altså jeg hadde gjort akkurat det samme og mistet huet, og det jo det han gjør, han mister huet. Håvard ler fordi jeg har gjort det 10.000 ganger på banen, du mister huet og selvfølgelig, det rødt kort. Som
men det kjipt da, Meran, å tape 1-2.
Det kjipt, ja, ikke gjør det da. Ikke miste hodet.
Meran, du mister hodet på siden av banen. Du bruker ikke å være på banen en gang.
På banen, på siden av banen, ikke av for banen. Noe med banen,
hvertfall. Det skal også være forskjell på folk i 6.-7. Som mister jo elitseriespillere, og du vet jo at Jostein Gunnarsen han prøver å provosere, og han klarer å provosere ned, så han blir sinnssyk i gjerningsøyeblikket. Markus Sommer der, og det jo et slag, og det jo et fortjent rødt kort. Han smeller jo ballen i huet på han, og prøver å komme unna med det. Det det han gjør.
Ja,
han
er litt ivrig.
Han slår jo i huet med ballen.
Men det han skal ha for, som jeg la merke til, for å vride litt annerledes vei, jeg liker jo alternativ tankegang noen ganger, det at han så ivrig på å sette i gang spillet her, Meran. Akkurat som han tenker at, ok, nå skal jeg sette i gang spillet, og komme oss i angrep, hvor mulig vi i HamKam kan vinne 2-1 på slutten. Og så slår det så feil. For han legger seg ikke ned og holder på ballen er fornøyd med et poeng. Han begynner liksom å lete etter muligheter hvordan HamKam kan sette i gang kampen for å jage et angrep til. Så slår det så feil at du blir så jævlig giret på iskremen at du får et straff imot, altså.
Ja, men det nettopp det som skjer også. Fordi det Markus Sandberg god på da, bare for å fortelle litt om spisskopetappen hans, det igangsettingene. Spesielt på slutten. Han veldig flink til å igangsette, finne spillerne hurtig. Og det var jo det han prøver på, samtidig som han har en foran seg. Og da er det bare en ting å gjøre, det bare slå ned, gå igjennom dem. Men når det sagt, dette har vært sikkert Håvard, men herregud, denne ung gutten Daniel Bassi, han hadde ikke jeg hørt noen gang, han var en eye-opener for meg. Håvard vet sikkert mye mer om han, men dæven, han var god.
Det var jo som å se en sånn ung Mbappe ut på deg plutselig. Altså,
ja, det var det.
Altså, med all respekt, men altså, det skreget han hadde, det var imponerende. Dette her kommer til å være et bekjentskap vi kommer til å se mer til. Dette her var ikke noe blaff, tror jeg.
Ser du hva målet hans ligner på? Den dragningen forbi keeper og setter han rett i kassa. Det så jo som Tengstedt mot Gods og Sandefjord i fjor, da han bare gjorde det enkelt. Han var
litt steg og tempo på den, og så er det gøy å se sånne unge gutter, som han der Birk Borkasønn i Odd der, eller hva jeg skal kalle han for noe. Han heter jo ikke
nå
det.
Begynner du bli, nå begynner du å bli som programlederen og synseligaen, så de bare kaster. Har du blitt påvirket, som bare slenger ut noen navn her?
Birk Borkasønn i Ronner Løverdatter, har du ikke hørt om han da?
Jo, men nå driver du men stopp
det var bare humor.
Nei, ja, jeg skjønner det, men her litt søt, for at du opptatt at jeg sier feil.
Det gøy med det som er poenget, det gøy med disse unge som kommer.
Ja.
Og det er en glede hver eneste sesong med nye unge gutter som tar steg og presenterer seg.
Ja, du må ikke gjøre som meg nå og si feil navn altså.
Nei, dette her var jo dette var belegg.
Det var belegg, det var Ronne Røvedatter, jeg skjønner. Ja, den var fin da. Ja, det er litt,
jeg klarer jo å uttale navnet riktig. Dette her var med vilje.
Ja, greit. Jeg skjønner. Ja, bra. Ok. Hva tenker vi om kampene, Håvard? Tromsø glimt til neste. Tromsø tar en seg 3 poenger borte mot HamKam her. 7-8-10 minutter på overtid, hvis jeg legger til var-tillegget. Glimt knekker Rosenborg, men nå er det kampen om Nord. Og den er ikke enkel, den på 16. mai.
Jeg så det i fjor.
Nei.
Fikk du tøft på Alfheim da? Jeg velger å si Alfheim, ikke Romsa.
Det er Alfheim, ja.
Ja.
Alfheim.
Romsa!
Faen, en lattelig land på stadion.
De tappte i fjor.
Du skjønner ikke hva det engang. Hva det liksom? Hva det?
Med all respekt.
Det ikke ære for det samiske folket.
Det med all respekt for det, men jeg synes at... skulle faen ikke vrake det Alfheim-navnet, det hadde jo litt, det var ekte.
Ja, det er historie, vet du, ja.
Men sånn er det. Tromsø har jo fått en god start i år, men det har de.
Tromsø slo Bodø/Glimt i fjor i tilsvarende match. Yes.
August Mikkelsen, banka den i krysset der.
Mm.
Så, dette her tror jeg blir en kjempeåpen kamp.
Ja, kul kamp.
Rett og slett en kamp som kan bikke begge veier, og Tromsø er god nok til å straffe Glimt. Utsolgt Alfheim. Mm. Det blir vanvittig ramme rundt kampen.
Det forventer jeg.
Det kan fort bli meget tett og jevnt. For meg helt åpent den kampen der, altså.
Altså, kampen om nord prøver jo å ta opp kampen med LSK om å ha disse jevne derbyene, ikke sant? Fordi dette er faktisk også et derby som utrolig jevnt. Sånn totalt over sesong, sånn statistisk sett der. Sånn, Johan, vet du, nå har vi kommet litt tilbake til det, vet du, vi var innom de fra Lillestrøm og Enga tidligere.
Mm.
Og her snakker vi faktisk 19, 11, 17 og 79, 71 i målforskjell, så det er, de er oppe og jobber på det samme.
Mm.
Og det, igjen, der også, det spiller liten rolle hvor det er. Mm. Det er litt sånn hip som hvem som minner hvor.
Skjønner.
Men det skal sies da, siden Glimt rykket opp sist, så har Glimt vunnet 5 av 8 kamper. Mm. Så de har et overtak, men det er som...
Ja, men i forhold til at du har vinn i ligaen og vært i toppen, ja, så er ikke 40% av Tromsø-gangene poeng så dårlig.
Nei, jeg husker ikke etter hodet, men jeg vil jo anta at 4 av dem kanskje var liksom 2020-2021-sesongen.
Ja, jeg skjønner.
Liksom. Ikke sant, at de tok 4 på rad der, for de har slitt litt de siste sesongene, og det er veldig jevnt. Mm. Så det er en sånn egenkamp som lever sitt eget liv, da, for å si det sånn.
Og så er det Enga som fikk dette uavgjorte kampen skal møte Kamma Meran og Urdal har vært litt stille på skåringsfronten siste 2-3. Skal han komme tilbake og straffe dem på Intility på selveste 16. mai?
Det gjør han. Det jo skrevet i historiebøkene. Jeg merkelig nok, så jeg vet ikke hvorfor fornemmelsen min sier en U, men jeg tror det blir en ganske målfattig 1-1-kamp oppe i huet mitt. Men at Urdal kommer til å score, ja, fordi statistikk og historikk sier jo alltid det, og jeg tror han kommer til å ha den fete Vince McMahon-feiringen når han skårer også. Men jeg er usikker på om det blir noe seier her i den kampen. Jeg klarer ikke å se det for meg, rett og slett.
Jeg tror dessverre kan bli nok en litt sånn dessverre litt nitrist forestilling, der det blir sånn 1-0, kanskje 1-1. Ja, det frykter jeg faktisk. Jeg håper at Vålinga, for vi trenger Vålinga oppe i toppen og melder seg på det for norsk fotball sin del, det mener jeg faktisk, så håper jeg at de vinner og at de gleder. Det blir ikke noe utsolgt på Intility, men det blir noe greit med folk. Utsolgt blir det ikke, men jeg håper at Vålinga vinner og kan på en måte sette liksom litt fyr, for vi trenger de store laga som melder seg litt ram på, så det håper jeg. Og men jeg tror ikke det blir noen festforestilling, det tror jeg ikke.
Mm.
Men det er jo ikke så rart at du føler det skal bli 1-1, for det ble jo 1-1 begge kampene i fjor, og det ble også 1-1 sist gang de to lagene møtes i serien før det, og det var i 2008.
Men det der, altså.
En litt morsom ting er at dette også var 16. mai-kamp i fjor.
Ja.
Akkurat samme kamp.
Ja.
Og da var 16. mai-kamp i fjor, og da ble det 1-1.
Ja.
Så
det ligger lite kort da, man.
Det ligger lite kort da.
Det er ikke tilfeldig at Meran melder det, eller vi ser gang på gang at den som faktisk er sterkest av oss fire, han har to år på rad, er faktisk Meran på tipperesultat. Ja, han er ikke Roas Buske, Dag Risnes og Levernesen fra 97 i Vålerenga, og Kato Gunntveit i Brann og sånn. Han husker ikke dette. Eller Eivind Karlsbakk.
Han var jo så vidt født, jo, så
vi må gi
litt slack.
Ja, nettopp vi gi litt slack, men han er jævlig god på resultater. Irriterer meg litt, med tanke på at han, på den der synseskalaen, så har jeg professor i synsing, men han er i halvparten av tiden, men så har han tatt med en på tipperesultater. Så det der, Meran, det er en
nye vin, vet du.
Det er en ny vin, og det irriterer meg litt. Så jeg må opp på hesten her. Der er du sterk. Du er sterk på det. Molde, Joakim, 3-2 over Godse. Ja, vi spodde jo for noen par uker siden at Molde begynner å få fart til skøyta nå, og de har gått kampprogrammet vente også, men klart Braut Brunes, altså, han står med 2 mål og 1 assist, og begge kampene har han kommet inn, så det er noe med den godsespissen også som ligger i gjerdet her.
Ja, og før på en måte vi, altså Molde har gjort sånn som forventet, og de har, håper jeg, heldigvis da, kommet seg litt opp på hesten her, fordi vi må ha noen lag som kan begynne å boltre seg litt opp på Glimt der i tillegg til.
Det har vi et bra lag, LSK. Uten tvil.
Det var ja, ekstremt godt lag, og men igjen da, det skal sies de har bra lag, men sånn som den kampen her da, altså det litt rart, du har spilt to bortekamper. Jeg jo egentlig på en eller annen merkelig måte litt fornøyd. Fordi for det første fikk vi med ett poeng da, jeg hadde regnet med null. Så vi fikk ett poeng. Men begge kampene også synes jeg har vært veldig bra gjennomførte bortekamper. Jeg synes ikke Godse slapp i Molde i kjempe stor grad på Aker. Molde var ganske effektive, sånn typisk gamle Molde var ganske effektive og fikk mye ut av de målsjansene de hadde. Og så klarte Godse også å putte et par mål da. Så Molde på vei igjen, selv om jeg vil ikke friskmelde dem ennå, men... Det er litt rart å sitte her da, etter to kamper og få ett poeng, og så egentlig føle at ting går fremover da, i dette Strømskoselaget, og det synes jeg egentlig, fordi vi ble ikke pisset på i noen av de kampene. Og det er jeg veldig fornøyd med. Det var to kamper som Godse kunne tatt ikke nødvendigvis poeng mot Molde, men vi tok poeng mot Viking og spilte en god bortgang mot Molde, så det er bra, og det er jeg fornøyd med å se.
Altså, spillemessig så er det jo ikke så gært for Godse sin del, men altså, poengmessig så ser det jo ikke bra ut, for å si det mildt. De ligger jo på nest siste plass. Og man kan snakke mye om spill og den biten der, men det må komme noen poeng snart også.
Men nå får jo vi en Molde-rekke. Altså nå får vi kamper som vi kan ta poeng i, liksom, på papiret.
Og jeg er veldig spent på det, Håkim. Ja. Det vil se ut etter den rekka der.
Det er jeg også.
Som kommer der, for det er ikke noe selvfølgelig at det godt så vinner de kamper heller.
Nei, altså, Sandefjord.
Nå ble jo han godeste Brautebassen junior satt på benken, ble litt forbannet grinte, og så har han kommet inn og levert mål når han blir satt inn. Jeg tror det på høyt gjøtt at han begynner å starte kamper nå, og viser
han... Hei, Håvard. Ja, han har startet mye kamper før, vet du. Det er en grunn til at han blir satt på benken. Yes. Og det er det som er poenget, men for all del, hvis han får litt push nå, har fått litt giv nå, så starter
han. Og jeg tror at det er litt viktig nå, for at han er jo på en måte number one, det er han som på en måte skal være spissen der.
Mm.
Og Godse er faktisk avhengig at han lykkes for å kunne, holdt jeg på å si, holde seg og få en god plassering, eller OK-plassering da.
Mm.
Fordi jeg har gjort så stor stall Godse at de på en måte kan avse han. Mm. Så han må spille, og når det gjelder Molde, så dette forventer vi jo på mange måter.
Ja.
Og vops, vops, så er de oppe i toppen og melder seg på, er med røkla der oppe og snuser på medaljestrid, ikke sant? Og det regner vi vel nesten med. Og så vil jeg se fra Emil Breivik, som har vært ekstremt god, også når Molde tappte kamper, så har han vært god, og han har nok...
Mannsverk også sterk.
Mannsverk selvfølgelig, og flere, og vet om kommer inn og har en assist, han har startet fryktelig svagt.
Han må begynne å score mål, da. Slutt med assist.
Nå er han tilbake fra skade, det er en ting, og Molde-toget, det kommer nok til å rulle litt videre, tror jeg, og de kommer nok til å ta litt jevnt og trutt poeng, og melde seg selvfølgelig på medaljestrid, men om det blir noe gull, det tviler jeg på.
Ja.
Men effektiviteten er i gang da, og det er litt det vi spørte om på tre kampskjøer, hvor vi sa hvordan kommer dette til å gå. Jo, men resultatet er veldig klart, det er 10-2 i målforskjell på tre kamper, og effektiviteten er der, selv uten Berisha, som igjen er skadet og er litt touch and go om han rekker kampen.
Ja, og de har Berisha ute, de har Bryn Nilsen ute, Eiken fikk seg en kakk, usikker om han kommer tilbake. Jeg hørte i podcast nå, hvem var det som nevnte det? Jeg husker ikke hvilken podcast det var, jeg shouter han ut hvis jeg husker det, men det ble også nevnt der at han mulig trolig kommer tilbake. Men de har en god del sentrale spillere ute, men når du har Breivik i bakhånd, du har Mannsverk, du har veldig mye gode spillere, Linnes melder seg på, det er mye bra der. Men Meran, Ålesund Molde. Ålesund har ikke skåret hittil. Snakker vi 0-6-1-5, eller blir det en sånn seig Molde-seier? Hva tenker du?
Nei, det blir en seig 2-0-seier, tenker jeg. Jeg tror ikke det blir like enkelt som sist. Ålesund er nok bedre rustet defensivt, og til på at de er interessert i å slippe inn 2-3-4 mål.
Mm.
Så jeg tror det blir en litt seigere kamp for Molde, hvor maks et par mål.
Maks et par mål. Sandefjord Viking lå an til 1-1 ganske lenge, men Meran og Joakim, vi diskuterte det over også Augustinsson på topp der. Altså, Augustino heter han, Augustinsson, Augustino det.
Di Agostino.
Ja. Hadde han inne på fantasy til forrige runde, trodde det var supersmart, vet du. Så tenkte jeg med en gang at, nei, han golla ikke, så jeg putte han ut igjen. Men da dukker han opp Joakim, med en litt av 90 minutter I beina. Salve spilte også 90 minutter, begge spilte 90 minutter I matchen, så de la ham til Sandefjord-kampen.
Ja.
En scoring, en assist. Det meget interessant faktisk, for nå spiller de begge, og får to målpoeng, og nå begynner jeg å angre på at jeg tok den ut.
Ja, jeg tok den også ut. Skal sies at jeg fikk jo inn premie da, så det var ikke så gærent.
Jeg så den.
Så det var greit liksom, men det rart da. Jeg tok den ut, og han kom inn. De vinner, det gjør dem. Og mot et Sandefjord som faktisk har vært ganske gode, må man jo huske på, og fått ganske mye ut av, ikke gode, men de har fått mye ut av kamper da, som du kanskje ikke trodde de skulle gjøre. Det et vanskelig lag å møte på borti nede I Sandefjord her på Color Line stadion, det et tungt lag å møte. Så Viking, ja, I motsetning til liksom en del andre, så har egentlig kanskje Viking startet bedre enn det jeg trodde da. Jeg var litt usikker på den før start, men nå vi lover det litt bra, den begynner å få fart på de spissen sin nå.
Og så det sånn over at jeg nesten må stille spørsmål til panelet, kan du ta til deg, Håvard. Jeg sikker på at Sandefjord rykker ned. Nå kommer de ikke til å klare det. De har mistet et halvt lag. Disse uttrykkene ble brukt av panelet I Synseligaen, av oss fire, sammen som nevnte hva. Man interessert I det, skal man spole tilbake. Men det viser seg at Sandefjord ikke noe lag å kødde med. De tar poeng. De henter seire. De vinner litt her, de vinner litt der. Det jo ikke sikkert at de kommer til å gå ned som alle har spådd.
Ingenting sikkert. Og de har spilt gode kamper, blant annet på Brann stadion.
Rosenborg I tillegg.
På Lerkendal. Mm. De viser jo at de har kvaliteter, og jeg blir imponert spesielt over stoppeparet med Toye og Sander Moen Foss,
mm.
men også faktisk de bekkene deres, og til tider med han Al-Sad, Danilo Al-Sad der, og Tveter en helt habil spiss.
Han skårer ny og med.
Skårer litt mål, så ingenting sikkert når det gjelder Sandefjord, men at de kommer til å være nede I sumpa til slutt, kanskje akkurat karrer seg til en kvalik, eller akkurat rykker ned, eller akkurat over kvalik, det kan fort skje. Men det et lag som selvfølgelig har kvaliteter. Det viser de jo igjen og igjen, og jeg synes faktisk at den jobben som Hans-Erik Ødegård og Tegstrøm gjør med meget begrenset midler, må nesten bygge opp et nytt lag sesong på sesong, det faktisk underpratet, det må jeg si. Den jobben som gjøres der, og Espen Bugge-Pettersen som sportslig leder. Så vil jeg også, for jeg fikk ikke lov til å skyte inn, for du tok ordet, det når det gjelder Agustino, han en spiller jeg har veldig trua på. Han synes å se giftig og farlig ut.
Mm.
Klarer å få de guttene til å fungere sammen, også Salve, altså han brenner mye. Igjen at han gjør. Men han en trussel, da. Det han, uten til. Men Agustino, han tror jeg kan potensielt score ganske mye mål for Viking, faktisk.
Mm.
Ja, og Viking ser sterk ut. Problemet litt sånn som den på vi har fått til Sandefjord, det at de skorer ikke mål. Og som husker på fire av seks mål har kommet I en kamp, og det var mot Ålesund, som ser helt... Altså, du kan si at du ikke sikre på mye, da, men jeg vil nesten legge hodet på blokka og si at Ålesund ryker ned. Det ganske safe. Ja. De har ikke sjans. De har fremdeles I gode skåre mål 7 kamper, jeg tror ikke de skårer mål neste eller 8 kamper, da begynner ting å lukte sitt.
Alt statistikk tilser at de går det.
Men Sandefjord utrolig sterke defensive, og det på grunn av dette stoppeparet som de har fått på plass I midten her, det ikke noe tvil om engang. Og det det de mener, det blir en ny hamkamp fra I fjor, liksom. Mm. Det Sandefjord år, fjorårets hamkamp.
Ja. Og jeg må si en ting til Sandefjord når de inne på det og hva med å skryte. Det virker som Sandefjord de vant en kamp der på hjemmebane, og så prøver de å ta Viking hjemme. De klarer ikke da, for Viking det veldig vanskelig lag å spille mot. De kan enten vinne 5-1 eller tape 1-4. Viking ekle, det vanskelig lag å tippe. Men når de møter på bortebane, så virker det som Hans-Erik Ødegaard har innfinnet seg på at på hjemmebane skal de prøve å underholde og ta 3 poeng ned I Sandefjord. Men de viser også at på bortebane mot Brann, og mot Rosenborg, selv om ikke Rosenborg av verden om dagen, så det ikke noe spøk å komme til Lerkendal uansett, så klarer de å kvele kampene og få med seg poeng. Og et lag som har tenkt å rykke ned, de henter ikke poeng på Brann stadion og på Lerkendal. Så det noe jeg imponert over, at de klarer å switche om fra hjemmebane til bortebane, og det viser at det laget her kan ta litt mer poeng enn vi tror. Og angående Agustinsson, som du nevner, som superinteressant. Agustino, beklager. Det at de to spillerne med mest assist i Eliteserien i 2023, det en Pellegrino med 4. Nummer 2, på lik plassering, førsteplass, han. De to ligger på toppen på assist-lista i 2023, og det tror jeg ikke noe tilfeldighet.
Og han har ikke startet mye, veldig voldsomt mye kamper heller, og fortsetter han sånn her, så har Viking virkelig våpen. Det vikinglaget, de faktisk såpass gode, at det et lag som jeg tror faktisk kan ta medalje med flyt, fordi jeg synes de har ganske ok dekning også. Og så jo han sliter da, løken selv.
Hvilke
klarer å stokke beina akkurat som får dyttet ballen over streken der, så det var litt morsomt å se da.
Det som du sier, han har ikke startet mange kamper. Dette var første kampen de startet sammen, Salvesen og D'Agostino, og det sier litt grann om kanskje hvor Viking på vei, og hva de har funnet ut her med han. Men han har 2,90 minutter i beina, og så har han 1,75 minutter og mye 30 minutter. Så i forhold til assist og målpoeng, han har 6 målpoeng på antall spilte minutter, så ligger han meget høyt på den statistikken med målpoeng versus minutter. Så kanskje var en...
Lov å være effektiv.
Kanskje var... Det en egenskap å være effektiv. Hva tenker du mer om Viking Odd 16. mai? Odd er gjerrig som onkel Skrue, og Viking, de liker å by opp til fest når de har mulighet på 16. mai.
Dette tror jeg blir en målrik kamp, ja da. Riktig nok. Jeg tror Viking tar.
Ja.
Rett og slett, jeg tror Viking tar.
Ja. Jeg ser den. Du, angående Odd, det derfor jeg tar det opp med deg også, fordi du tippet jo av de 5 kampene, at Odd kommer ikke til å vinne en kamp i mai. Men du ikke så feite meg langt unna, for du ser at de har tatt en av de 5 som du har tippet, eller 4 du har tippet, taper dem en til, så treffer du nesten spot on på tipset ditt, så vi lo av det for 4-5 runder siden. Men det har jo bare blitt uavgjort og 0-1-tap og den type ting, så du har vel ganske spot on på Odd har vært skeptisk med rett, altså.
Jo, men ikke sant... Jeg sier jo ikke at de rykker ned, men jeg sier bare at hvordan kan du bygge og toppe det du gjorde i fjor og utvikle deg når jeg ser tendensen at du vinner ikke kamper. Men de er kjempesolide defensivt, og de har noe å vise til iblant. Men det den der jevnheten og stabiliteten i det, og jeg synes det er tynne fremover. Altså, det ikke godt nok for, i mine øyne. Men de bør ta det på alvor.
Nei, du tok det på en kort spådom på 5 kamper, og du var en kamp unna å treffe på spådommen din, og du har litt rett det du sier. Jevtovic står uten målpoeng, han var målpoengkong i fjor der, og Elgen fra Tynset, Midtskogen, har enda ikke skåret. Det nesten et under at de ligger der de ligger, med tanke på så lite målpoeng de på toppen produserer, og det var vel litt av poenget ditt også. Neste runde spådom. Ja. Håvard, du får 1 poeng for Glimt-seier mot Rosenborg, bomme på Odd Lillestrøm. Meran, du får 1 poeng for Tromsø-seier, og du får også 1 poeng for Molde-seier. Så du tar med deg 2 poeng, Håvard får 1 poeng. Så Joakim, dessverre du bommer på begge i dine kamper, dessverre. Jeg drar 1 poeng på Stabæk-seier, og så får jeg litt av toer. Årets første 2 poenger på meg, jeg treffer på Haugesund Enga 1-1, så det vil si at jeg får 3 poeng samlet, så jeg faktisk rundevinner denne runden her, og det deilig, jeg kommer litt opp på tabellen. Meran, du står med 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, hvor mange har du her, Meran? Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, du har 9 poeng, Meran. Joakim har 3, jeg har 4, og Håvard har 2. Så du treffer så å si poeng nesten hver eneste runde, og det en egenskap, så det skal du ha for. Du er sterk der, vi andre må ta sammen. Joakim, har du noen morsom statistikk til meg til 16. mai-runden?
Ja, vi har gått inn med et par av dem allerede, så jeg gir ikke å ta dem på ny.
Gjør det kort og godt.
Jeg gjør det veldig kort og godt. Vi kan ta Ålesund-Molde. Ålesund har aldri slått Molde hjemme i serien.
Oi.
Og de har tapt de 9 siste på hjemmebane.
Ok.
Så det er i motsetning til andre derbyer, ikke noe jevnt derby i det hele tatt.
Nei, ok.
Og så litt sånn som vi var inne på i sted i forhold til Brann, det er en helt vidåpen kamp, sånn historisk sett. Men Stabæk har kun 2-3 poeng mot Brann på de siste 15 oppgjørene i seriesammenheng.
Men det er mye uavgjort da. Så,
Det er en ganske mye avgjort, og det har vært en del uavgjort, men tre poengere kommer det sjelden til Stabæk I de kampene.
Ok.
Ellers så kan vi vel bare ta med en kjappen på Godse Sandefjord, og det var jo at Godse tappte jo 5-0 I fjor, men de vant 4-0 I 2021.
Det fint.
Så da kan vi si... Det kan gå litt begge veier den kampen nå, da, for å si det sånn.
Mm, jeg skjønner. Du skal få starte den runden her, Joakim. Du får Ålesund, Molde og Brann Stabæk.
Åh, det jo to deilige kamper.
Og veldig mange lytterne våre har jo enten hørt en episoden I dag eller 16. mai, eller natt til 16. mai, og mange lytterne hører episoden og runden over, så det altså litt spennende.
Ja. Det litt spennende. Da skal jeg slå til med at jeg fikk korrekt på at jeg tror Molde, I motsetning til et par andre, jeg tror Molde overhøvler Ålesund.
Ok.
Jeg tror Molde vinner den kampen. Åh, jeg nesten så har lyst til å bare dra litt på det og si at den vinner 4-0 på bortebane.
0-4?
Jeg tror Ålesund står med null mål skåret fremdeles etter den kampen der. Jeg tror det går ingen vei.
Hvordan går det I Bergen?
I Bergen tror jeg Stabæk får det litt for tøft. Jeg tror Brann vinner 3-1 I Bergen.
3-1 hjemme. Håvard Lillestrøm Sarp. Den åpen.
Den litt åpen, men jeg tror allikevel at LSK vinner.
Ok, da vinner de.
Jeg tror de vinner 2-1. Litt som ny sliteseier, men samtidig at det holder helt ok at de drar I land det tror jeg.
Fair den. På Lerkendal mot Haugesund, Rosenborg Haugesund, Lerkendal.
Jeg tror jeg Rosenborg vinner 3-0.
3-0 faktisk. Ok. Da det
tror jeg.
Ja, du tror det. Ja, den fin. Da kjører jeg Godse Sandefjord, da tror jeg det blir 1-3 til Sandefjord. Det det jeg tror. Og så tror jeg det blir 2-4 til Glimt mot Glimt vinner 2-4. Enga Kamma Meran.
1-1.
1-1, den fin. Og Viking Odd, avslutter vi der.
3-1.
3-1 til Viking.
Kjære lytter, Vi måler ikke runde.
Kjære lytter, kos deg masse med 16. mai-runden, og det cupfinale til lørdagen mellom Brann og Lillestrøm. Lillestrøm, de underdog ifølge oddsen til Norsk Tipping. Den over 3 odds på Lillestrøm-seier, og Brann på 2-tallet. Så det sånn den delt ut I første omgang. Kos deg masse, og lyst til å høre på Patreon-episoden med en egen episode om cupfinale spesial med Tom Nordli, så ligger den på Patreon for deg som medlem der, og velkommen inn for du som har lyst til å laste med Patreon ved medlemskap der. Kos deg masse I sola. Håper laget ditt vinner. Dette fotballens festdag. Og cupfinalen til helga. Vi tilbake neste uke. Hei så lenge.
Men vi trenger de poengene vi kan få. Og jeg synes ikke det noe... Det ikke noe filming, det ikke. Men om det et billig straffe, det må jeg nesten se det igjen.
Det jo ikke noen elitsen som matcher han som kantspiller. Så når han utviser I mål I tillegg, så redd han blir for god forholdning.
Vettløsen. Oi, oi, oi! Absolutt. Nei, altså jeg kunne jo hatt 5-6 mål I dag, jeg. Hvis jeg hadde vært litt mer kald og effektiv foran boksen.
The much you say about it, there's 100% of penalty.
You had a dialogue afterwards with the referee. What did
the referee? They don't even listen.